สวัสดีครับรายการคลั่นเสียงเสวนาสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อสถานะและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียนผู้ร่วมเสวนาได้แก่คุณชลิดาทาเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชนนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณสุนัยผาสุกจาก Human Rights Watch ดำเนินรายการโดยอาจารย์ศรีประภาเพชรมีศรีจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลการเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาวิชาการประจำปีอาเซียนศึกษาซึ่งจัดโดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่25มกราคม2556ที่ผ่านมาที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับ
หัวข้อนี้เพื่อไม่ให้พวกเราคิดหรือว่าตัวเองเข้าห้องที่ตั้งใจเข้าจริงๆนะคะหัวข้อห้องนี้ชื่อสถานะและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียนทำไมถึงใช้คำว่าสถานะและสถานการณ์คำว่าสถานะสิทธิมนุษยชนในอาเซียนเนี่ยคำว่าสถานะของสิทธิมนุษยชนเนี่ยคือตัวเองอาจจะแปลจากภาษาอังกฤษคือ status and situation of human rights in ASEAN เพราะว่าเวลาที่พูดถึงสถานะเนี่ยค่ะมันจะพูดถึงแนวคิดพูดถึงมุมมองของโดยเฉพาะของผู้นำในอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนถึงใช้คำว่าสถานะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะดูสถานการณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนที่มันเกิดขึ้นจริงๆทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศอาเซียนเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ท่านกำลังจะฟังอยู่นะคะแล้วก็เข้ามาแล้วเราก็คิดว่าตอนท้ายเราจะมีเวลาให้ได้มีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทั้งสถานะและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียนต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านของเรารีบขอบคุณไว้ก่อนเพราะว่าตอนท้ายๆเนี่ยรีบปิดแล้วมักจะลืมขอบคุณงั้นก็ตอนนี้ก็จะขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะวิทยากรเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จะยุ่งมากทุกคนสลับเวลามาให้แล้วก็แต่ละคนก็มาจากที่ไกลๆด้วยนะคะกว่าจะเดินทางมาถึงศูนย์สิรินธรโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยมีกิจกรรม อยู่ริมถนนเนี่ยค่ะรถติดมากแต่ก็พยายามมากันขออนุญาตแนะนำวิทยากรนะคะคือผู้ร่วมอภิปรายกับเราเนี่ยซึ่งมีอยู่3บวก1นะคะที่บอก3บวก1เนี่ยก็คือเดี๋ยวผู้ดำเนินรายการก็จะแจมด้วยขอแนะนำพี่คุณชลิดาทาเจริญศักดิ์นะคะผู้หญิงอีกท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะพี่ชลิดาเนี่ยคือทางผู้จัดเนี่ยเตรียมประวัติไว้ให้แต่ละคนเนี่ยประวัติยาวมากเลยค่ะไม่สามารถที่จะแนะนำได้ทั้งหมดนะคะแต่จะเรียนว่าพี่ชลิดาเนี่ยจบปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์แล้วก็ไปจบปริญญาโทที่นิด้าปัจจุบันพี่ชลิดาเนี่ยทำงานเป็นผู้อำนวยการมูลนิธินะคะเรียกว่ามูลนิธิเพื่อศักยภาพชุมชนถูกต้องใช่ไหมคะพี่ติศักยภาพชุมชนไว้จริงพี่ตัวเองเรียกพี่ติพี่ชลิดาถือว่าเป็น NGO ผู้หญิงรุ่นแรกๆนะคะเพราะว่าประเทศไทยไม่ค่อยมี NGO ว่าจริงก็มี NGO ผู้หญิงเยอะอยู่แต่ว่าที่ทำงานมาตลอดเวลาเนี่ยก็มีหลายคนพี่ชลิดาก็เป็นคนหนึ่งแล้วก็จับเรื่องสิทธิมนุษยชนเรียกว่าแทบทุกเรื่องจนกระทั่งตัวเองก็เคยตั้งคำถามพี่เขาเหมือนกันว่าไม่เหนื่อยบ้างหรือที่จับทุกเรื่องขนาดนั้นแล้วก็จับเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าจับมันในภูมิภาคแล้วก็น่าจะเป็นทั้งโลกด้วยซ้ำไปถึงได้บอกว่าทำไหวไหมเดี๋ยวก็ไปเจนีวาเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยนะคะงั้นก็ทำงานเพื่อมนุษยชาติ ไม่ใช่ทำงานเพื่อแค่คนในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ชลิดาทาเจริญศักดิ์ค่ะท่านที่สองนะคะก็แทบจะไม่ต้องแนะนำคุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชระนะคะคุณหมอนิรันดร์ก็มีประวัติยาวมากเช่นเดียวกันแล้วก็มีนั่งอ่านเมื่อกี้ก็นั่งยิ้มมีนะคะประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ประจักษ์มีความรู้สึกคุณหมอใช้เอกสารชิ้นนี้ตอนสมัครเป็นกรรมการสิทธิ์หรือเปล่านะคะปัจจุบันคุณหมอนิรันดร์เป็น1ใน7กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเราก็ทราบกันว่าคุณหมอนิรันดร์เคยเป็นวุฒิสมาชิก อยู่หลายปีทีเดียวแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังประกอบอาชีพอิสระอยู่ในฐานะที่เป็นหมอซึ่งตัวเองก็ดีใจนะคะว่ามีคุณหมอหลายคน ที่ในที่สุดแล้วไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองคือไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหมอคุณหมอหลายคนเริ่มไม่แน่ใจหลายคนที่เราเห็นในสังคมไม่แน่ใจว่ายังฉีดยาเป็นไหม หรือยังรักษาโรควินิจฉัยโรคเป็นไหมจริงๆค่ะตั้งคำถามก็ดีใจที่คุณหมอยังทำหน้าที่คุณหมออยู่ในขณะเดียวกันก็เป็นคุณหมอที่รักษาสังคมด้วยคือดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชระค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณสุนัยผาสุกถ้าพวกเราฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์บ่อยๆเนี่ยหรือดูทีวีเนี่ยก็จะเห็นคุณสุนัยผาสุกอยู่ตามหน้าจอทีวีอยู่เป็นประจำหรือไม่ก็จะเห็นพวกที่อยู่ออนไลน์เนี่ยจะเห็นนะคะส่งสเตทเมนต์ส่งแถลงการอยู่เป็นประจำอันนั้นก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นถือว่าเป็น Human Rights Advocate นักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน Human Rights Defenders คือเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต่อสู้เพื่อใครต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนก็อีกคนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของมนุษยชาติเพราะว่างานที่ทำไม่ใช่เฉพาะครอบคลุมในประเทศไทยหรือในภูมิภาคเท่านั้นถึงแม้ว่าโฟกัสจะอยู่ที่ภูมิภาคก็ตามนะคะคุณสุนัยผาสุกปัจจุบันทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้นะคะให้กับ Human Rights Watch ในขณะเดียวกันเนี่ยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการต่างประเทศอยู่นะคะก็คงยินดีต้อนรับคุณสุนัยผาสุกเช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวเองชื่ออาจารย์ศรีประภาเพชรมีศรีนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็อย่างที่บอกว่าเป็นอาจารย์ก็เราก็มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและก็เอกระดับปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งปัจจุบันก็สอนอยู่4หลักสูตรนะคะ1หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาไทยอีก1หลักสูตรก็เป็นอีก3หลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ตัวเองไม่ได้เป็น Human Rights Activist นะคะไม่ได้เป็นนักกิจกรรมสายสิทธิมนุษยชนแต่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ซัพพอร์ตองค์กรทั้งหลายที่อยากจะได้ซัพพอร์ตทางวิชาการจากเราตำแหน่งที่ทำเรื่องสิทธิมนุษยชนนอกจากตำแหน่งอาจารย์แล้วเนี่ยก็เพิ่งจะหมดวาระในฐานะผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งทำหน้าที่แทนพวกเราทุกคนอยู่ในคณะกรรมาธิการอยู่ประมาณ3ปีกว่านะคะแล้วก็หมดวาระเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะก็อย่างที่เรียนแล้วก็คือก็เดี๋ยวก็จะร่วมแจมกับพี่ๆน้องๆด้วย อยากจะเริ่มต้นประมาณคนละ15นาทีนะคะอยากจะเริ่มต้นจากพี่ติพี่ชลิดาเพราะพี่ชลิดาเตรียมตัวมาเยี่ยมมากมีโน้ตมาด้วยซึ่งปกติไม่ค่อยได้ทำ บังเอิญเนี่ยรู้สึกทุกคนจะได้รับอีเมลใช่ไหมคะบอกว่าให้เตรียมคนมาคนละ2หน้าพี่ชลิดาเตรียมมาประมาณ2หน้ากว่าๆนะคะ2หน้ากว่าๆนิดนึงแต่ว่าจะเตรียมมากี่หน้าก็แล้วแต่พี่ชลิดาจะมีเวลา15นาทีบวกลบได้ไม่เกิน5นาที หลังจาก20นาทีเนี่ยศิริภาก็จะปิดไมค์ทันทีเหมือนที่ UN เลยนะคะพี่ชลิดาจะคุ้นกับ UN อยู่นะคะเชิญพี่เลยค่ะคุณค่ะ
ขอบพระคุณมากนะคะแต่หัวข้อที่ได้รับไปก็คือสถานะและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียนแต่เมื่อกี้อาจารย์ศิริภาบอกว่าสถานะเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ของรัฐนะคะแต่จริงสถานะและคุณค่าที่ตัวเองจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในห้องเนี้ยจะเน้นที่คุณค่าของความเป็น universal หรือเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนจะไม่มองในมุมมองของรัฐเท่าไหร่นะคะแต่จะมองในมุมมองของประชาชนและมุมมองที่เป็นสากลมากกว่านะคะดิฉันมองว่าสถานะและคุณค่าของสิทธิมนุษยชนเนี่ยคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเกี่ยวข้องกับมนุษย์นะคะสิทธิมนุษยชนเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่ออำนาจนะคะสิทธิมนุษยชนโดยตัวของมันเองแล้วศักดิ์สิทธิ์นะคะและมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของคนแต่ละคนและของคนในแต่ละกลุ่มนะคะ สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ควรมีควรเป็นและควรได้ในความเป็นมนุษย์ถ้าแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะคะสิทธิมนุษยชนเป็นกลุ่มก็เช่นสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงของกลุ่มเด็กของกลุ่มชนกลุ่มน้อยของกลุ่มหลากหลายทางเพศของผู้พิการของแรงงานของแรงงานข้ามชาติของผู้ลี้ภัยผู้พลัดถิ่นผู้ไร้สัญชาติจะเห็นว่าทุกคนแม้จะไม่ได้รับการรองรับทางกฎหมายนะคะก็มีสิทธิของตัวเองอยู่นะคะอย่างเช่นผู้ไร้สัญชาติผู้ไร้ถิ่นผู้พลัดถิ่นต่างๆหรือแม้แต่แรงงานข้ามชาติก็มีสิทธิของตัวเองในการเป็นมนุษย์นะคะในกลุ่มของตัวเองแต่ถ้าหากแบ่งเป็นสิทธิ์เราก็จะพบว่ามันมีสิทธิทางการเมืองเขาเรียกความเป็นพลเมืองสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองสิทธิชุมชนและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะแบ่งสิทธิเป็นกลุ่มเป็นสิทธินะคะเป็นประเด็นอย่างที่ว่านะคะสิทธิมนุษยชนจึงมีความซับซ้อนแล้วก็หลากหลายมิติเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องเช่นความขัดแย้งสันติภาพศาสนาความเชื่อนะคะสิทธิมนุษยชนจึงมีความละเอียดอ่อนสูงนะคะเพราะเกี่ยวข้องกับคนการเมืองและอำนาจนะคะสิทธิมนุษยชนมี2ด้านนะคะคือด้านที่เคารพและปฏิบัติเพื่อความเป็นมนุษย์กับสิทธิที่ละเมิดความเป็นมนุษย์แล้วก็สิทธิมนุษยชนเองมีทั้งในมุมเปิดและมุมปิดนะคะมีสิทธิแบบลวงนะคะกับสิทธิที่เป็นจริงนะคะคือบางคนอาจจะทำตัวเหมือนว่าเป็นนักสิทธิ์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นักสิทธินะคะแล้วก็เป็นสิทธิแบบลวงซึ่งทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะคะเมื่อพูดถึงกิจกรรมสิทธิมนุษยชนพวกเหล่านักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายก็จะนึกถึงเรื่องของการปกป้องและคุ้มครองคนเป็นหลักนะคะและนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของการละเมิดบุคคลมากกว่าการคุ้มครองคนนะคะความรุนแรงของการละเมิดมีมากขึ้นและรุนแรงขึ้นและพื้นที่ก็ขยายกว้างขึ้นข้ามพรมแดนและมีรูปแบบที่หลากหลายซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นที่สำคัญก็คือหลายๆคนหลายๆกลุ่มของผู้คนเองเนี่ยยังไม่ตระหนักว่าตัวเองมีสิทธิต่างๆเหล่านั้นนะคะอย่างผู้ลี้ภัยผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายแรงงานข้ามชาตินะคะที่มาแบบอิลลีกัลอย่างเงี้ยตัวเองก็ไม่คิดว่าตัวเองมีสิทธิอยู่นะคะก็จะถูกละเมิดค่อนข้างมากนะคะการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะเมื่อเราเห็นว่ามันมีภาพรวมที่มันหลากหลายซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากนะคะการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนจึงต้องอาศัยความรอบรู้หลากหลายมากขึ้นนะคะนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนต้องมีองค์ประกอบความรู้รอบด้านเช่นรู้กฎหมายรู้จักสันติภาพรู้จักสันติวิธีรู้จักสิทธิกลุ่มต่างๆและจะต้องตกผลึกทางความคิดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สภาพปัญหาจึงจะทำให้เกิดกิจกรรมที่คุ้มครองและปกป้องสิทธิได้อย่างแท้จริงนะคะสิทธิมนุษยชนคงไม่มีคุณค่าอะไรถ้าหากว่าอยู่ลอยๆโดดๆนะคะแล้วก็เขียนอยู่ในตำราและไม่ได้ถูกนำออกมาใช้ปฏิบัตินะคะสิทธิมนุษยชนอันนี้จึงจะเป็นกลไกที่จะต้องอยู่เคียงข้างความเป็นมนุษย์ตลอดไปนะคะอันนั้นคือคุณค่าและสถานะสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นสากลหรือในความเห็นของประชาชนนะคะส่วนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียนยันมองว่าเมื่อ40กว่าปีที่แล้วสิทธิมนุษยชนเคยเป็นสิ่งต้องห้ามในอาเซียนไม่มีใครกล้าพูดถึงสิทธิมนุษยชนในอาเซียนแล้วค่อยๆมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2007นะคะ10ประเทศได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียนและมาตราที่14ได้พูดเอาไว้ว่าให้มีการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนขึ้นนะคะและเมื่อวันที่23ตุลาคม2009นะคะก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะ ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำอาเซียนต่อการสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนมีการยกร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ใน TOR หรือขอบเขตอำนาจหน้าที่ก็ยังพูดถึงแต่เรื่องการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนเป็นหลักไม่มีการไม่มี TOR ที่พูดถึงการคุ้มครองสิทธิเท่าไหร่เท่าใดนักนะคะซึ่งอาจารย์ศิวภาก็เป็นผู้แทนของประเทศไทยนะคะที่ไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็เพิ่งหมดวาระลงเมื่อวันที่31ธันวาคมปีนี้นะคะแล้วตอนนี้เราได้อาจารย์เสรีนนทสูตรนะคะเป็นผู้แทนประเทศไทยที่จะไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะคะความจริงกลไกตัวนี้มีเหล่านี้มีความสำคัญมากเดี๋ยวเพื่อนๆคงจะแลกเปลี่ยนนะคะเพราะตัวเองคิดว่าเวลาคงไม่พอที่จะลงไปในรายละเอียดให้มากกว่านั้นนะคะข้อต่อไปนะคะในการประชุมนอกจากตัวคณะกรรมการชุดนี้แล้วยังมีคณะกรรมการชุดอื่นๆเกิดขึ้นอีกในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่14วันที่28กุมภาพันธ์2552ผู้นำอาเซียนได้รับรองปฏิญญาชะอำหัวหินนะคะระบุให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า ACMW นะคะก็คุณการดากับอาจารย์สายสุรีเป็นตัวแทนประเทศไทยนั่งอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะคะคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นคณะกรรมการที่สำคัญนะคะที่จะเป็นหลักประกันในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมสำหรับเพื่อสตรีและเด็กในอาเซียนนะคะนอกจากนั้นยังมีการลงนามปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2555แต่ปฏิญญาตัวนี้ก็ถูกประนามนะคะว่าเป็นสิทธิมนุษยชนที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลนะคะและถูกบอยคอตจากภาคประชาชนนะคะว่าจะไม่ใช้ปฏิญญาตัวนี้เป็นปฏิญญาที่อ้างถึงแล้วก็ทำงานในอาเซียนนะคะเราก็ยังยืนยันว่าเราจะใช้ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของ UN แล้วก็ตัวกติการะหว่างประเทศซึ่งแต่ละประเทศอาเซียนได้ลงนามเอาไว้เป็นตัวหลักในฐานในการปฏิบัติงานนะคะต่อไปนะคะสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียนเรายังพบว่ามีการละเมิดสิทธิอยู่มากมายทั้งโดยรัฐบาลอาเซียนเองและโดยบุคคลนะคะที่ไม่ใช่รัฐส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองนะคะและจะกระทำต่อผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือที่เราเรียกว่า Human Rights Defender นะคะหรือผู้นำท้องถิ่นที่ต่อสู้เพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิของชุมชนมีปัญหาผู้ลี้ภัยคนไร้รัฐมากมายในอาเซียนและอาเซียนยังไม่มีมาตรฐานแรงงานและของแรงงานและแรงงานข้ามชาติทำให้แรงงานถูกละเมิดสิทธิยังไม่มีทางต่อสู้ความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนำมาซึ่งความรุนแรงและทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆมากมายนะคะการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียนยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอเดี๋ยวเพื่อนๆคงจะแลกเปลี่ยนว่าไม่ดียังไงนะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปนะคะทั้งนี้เพราะ2หลักการหลักของอาเซียนก็คือไม่ให้มีการแทรกแซงกิจการภายในและให้มีฉันทามตินะคะการแทรกแซงกิจการภายในน่าจะตีความในความหมายของพวกเราที่เป็นประชาชนว่าคือการตีความก็คือการเมืองภายในนะคะเพราะหมายถึงเสถียรภาพของรัฐบาลนั้นๆนะคะอย่างเช่นการหายตัวของไอ้สมบัติเนี่ยก็ถือว่าเป็น กรณีหนึ่งนะคะของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เขาถือว่ามีผลกระทบต่อการเมืองภายในนะคะเพราะว่ารู้สึกไอ้สมบัติจะไปตั้งโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องให้การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วรัฐบาลรับไม่ได้เพราะว่ามันคือผลสะเทือนที่จะไปเขย่าฐานทางการเมืองของรัฐบาลลาวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิทธิมนุษยชนที่บอกว่าไปรับใช้ทางการเมืองก็คือไปเขย่าฐานทางการเมืองทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพนะคะแต่เราก็มองว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นสากลจึงต้องแทรกแซงได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับการเป็นการตายความเดือดร้อนของมนุษย์นะคะของประชาชนในประเทศนั้นๆโดยเฉพาะในกรณีที่ประเทศนั้นๆไม่สามารถคุ้มครองประชาชนของตัวเองได้พวกเราก็ยังยืนยันว่าสิทธิมนุษยชนแทรกแซงได้แม้ว่าหลักการของอาเซียนจะบอกว่าห้ามแทรกแซงกิจการภายในแต่เรายังยืนยันว่าสิทธิมนุษยชนคือกฎหลักสากลนะคะที่ทุกคนต้องแทรกแซงได้แล้วก็ยันเกรงว่า15นาทีแล้วยังอาจารย์ไม่ทราบเขาคิดว่าจะจบตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆคงจะช่วยกันเติมในประเด็นต่างๆที่คิดว่าควรจะต้องเติมนะคะหรืออาจจะมีรอบ2ถ้าเผื่อมีเวลาหรือก็ตอบคำถามนะคะก็จะช่วยทำให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
ขอบคุณพี่ติ๋มมากค่ะ
ติ๋ม
ยังไม่ถึง15นาทีอะค่ะแต่ว่าพี่ชลิดาปูพื้นฐานให้เราโดยเฉพาะเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็น่าจะเป็นสถานะของสิทธิมนุษยชนในอาเซียนนะคะ แล้วก็อาจจะไม่ได้ลงในเรื่องของสถานการณ์มากนักถึงแม้ว่าจะมีการพูดถึงกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้วันก่อนไปออกทีวีก็ยังบอกว่าที่บอกเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข่าวอยู่ในออนไลน์แล้วก็ในบรรดาพวกเราจะไม่เห็นกรณีนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์หรือข่าวโทรทัศน์ที่เป็นเมนสตรีมนะคะที่เป็นสื่อมวลชนกระแสหลักแต่เราจะเห็นอยู่ในบรรดาพวกเราที่ส่งไปส่งมาติดตามการหายตัวไปของไอ้สมบัติสมพรซึ่งก็เป็นถือว่าเป็น NGO ที่ได้รับการเคารพนับถือนะคะได้รับการยอมรับไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคคุณไอ้สมบัติสมพรนี่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัล Magsaysay เมื่อปี2005ในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในประเทศลาวก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาปัจจุบันก็ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าหายไปไหนว่าที่จริงถ้าเผื่อว่าเรามองว่าในขณะที่อาเซียนมีกลไกสิทธิมนุษยชนตามที่พี่ชลิดาพูดให้ฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลไกคือคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือคณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของเด็กและสตรีอย่างน้อยที่สุดองค์กรแรกเนี่ยน่าจะความคาดหวังก็คือน่าจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้สมบัติแต่ว่าอย่างที่พี่ชลิดาพูดว่าก็คือว่ามันยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องของ protection เป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์โดยเฉพาะแต่ว่าอยากจะขอเน้นใน3ประเด็นค่ะที่พี่ชลิดาพูดไปอันที่1ก็คือเรื่องของที่เราบอกว่าที่พี่ชลิดาบอกเรื่องของความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนถ้าจะพูดให้มันง่ายขึ้นก็คือทุกคนมีสิทธิ์เพียงเพราะว่าเราเป็นมนุษย์อันนี้เป็นพื้นฐานมากสำหรับความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนว่าทุกคนมีสิทธิ์เพียงเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเขาก็มีสิทธิ์พี่ชลิดาให้ลิสต์เรากลุ่มคนในแต่ละกลุ่มนะคะก็คือไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามเขาก็มีสิทธิ์แล้วก็มีอย่างเท่าเทียมกันด้วยนั่นคือที่ว่าในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์นะคะพี่ชลิดาบอกย้ำหน่อยว่าไม่ว่าเขาจะได้รับการรับรองตามกฎหมายหรือไม่ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นแรงงานข้ามชาติที่บอกว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายหรือพี่น้องคนไทยที่สมควรจะได้เป็นคนไทยแต่ยังไม่ได้เป็นคนไทยเขาก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกับเรานั่นคือคุณค่าหลักของสิทธิมนุษยชนกับอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของพัฒนาการเรื่องของโดยเฉพาะพัฒนาการในเชิงสถาบันนะคะด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นกลไกที่พูดไปเมื่อกี้หรือปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมันก็มีพัฒนาการของมันในเรื่องของสถาบันในเรื่องขององค์กรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสถาบันเหล่านั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่ของสถาบันอย่างจริงจังที่บอกยังไม่ได้ทำหน้าที่อย่างจริงจังเพราะว่าไม่ได้ทำหน้าที่โดยเฉพาะยิ่งการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะคะประการที่3เนี่ยก็คือว่าถึงแม้ว่าพวกเราทุกคนจะมีสิทธิ์ก็ตามทำให้คิดถึงถ้าพวกเราเรียนรัฐศาสตร์หรือได้อ่านงานของนักปรัชญาตะวันตกบ้างนะคะจะมีคนหนึ่งรูโซเขาบอกว่าเราเกิดมามีเสรีแต่ทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยพันธนาการก็เช่นเดียวกับสิทธิมนุษยชนนะคะเช่นเดียวกันก็คือว่าทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเรามีสิทธิ์แต่ทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือในภูมิภาคนี้นะคะหรือภูมิภาคอื่นๆของโลกก็เต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนทำไมถึงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นเพราะว่าอำนาจที่มันมีอยู่ในสังคมมันไม่เท่าเทียมกันแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มันเป็นไปได้มากเนี่ยก็คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำโดยรัฐเพราะรัฐมีอำนาจมากกว่าประชาชนแน่นอน นะคะมันเป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันงั้นบทบาทของคนอย่างพี่ชลิดาซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ถือว่ามีความสำคัญมากคนอีกกลุ่มนึงที่มีความสำคัญมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันก็คือคนที่ทำงานอยู่ในกลไกสิทธิมนุษยชนงั้นก็อยากจะเรียนเชิญคุณหมอนิรันดร์ซึ่งเข้าใจว่าคุณหมอนิรันดร์จะมีกรณีเล่าให้พวกเราฟังได้เยอะมากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่คุณหมอตรวจสอบอยู่เป็นประจำทุกวันนะคะแล้วก็จริงๆงานที่คุณหมอทำเนี่ยมันก้าวล่วงพรมแดนไทยไปด้วยซ้ำไปเพราะว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มาร้องเรียนกับคุณหมอนิรันดร์เนี่ยหรือคณะกรรมการสิทธิไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีกรณีที่มันเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านด้วยแต่ว่าเขาพึ่งพากลไกของเขาเองไม่ได้ในขณะเดียวกันผู้ละเมิดก็เป็นคนที่ไปจากประเทศเรางั้นก็คุณหมอนิรันดร์ก็คงมีเรื่องเล่าให้เราฟังเยอะอยู่พอสมควรเรียนเชิญคุณหมอนิรันดร์ค่ะ
ครับขอบคุณฮะก็เรียนท่านผู้เกียรติทุกท่านแล้วก็อาจารย์ศิปภาเขาเรียนอาจารย์ศิภาก่อนว่าการบ้านเรื่องเขียนเปเปอร์ขออนุญาตไม่ส่งวันนี้นะครับ จะรีบทยอยส่งอาทิตย์หน้า
จริงๆการบ้านเนี่ยไปจากมูลนิธิคุณหมอไม่ได้ไปจากอาจารย์ศิภา
อาจารย์ชันวิทย์ครับ ช่วยเรียนท่านด้วยครับแต่ว่าการบ้านเล่นนำเสนอเนี่ยเตรียมก็ขืดขึ้นคอมนะครับเพราะว่าก็งานเยอะจริงๆเราคิดประเด็นเรื่องสาและสถานการณ์สิทธิชนในอาเซียนเนี่ยสิ่งที่อยากจะเรียนกับพวกเราที่ผมต้องทำให้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพราะว่าสถานะและสถานการณ์นั้นหมายถึงลักษณะของเหตุการณ์ความเป็นไปนะอันที่สองคือเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยกำลังเรื่องที่เป็นที่สนใจเพราะว่ามันเป็นปัญหาทั้งในบ้านเราและในสังคมอาเซียนอาเซียนนั้นไม่ได้มีแค่แกนเรื่องธุรกิจนะครับเรามักจะบอกว่าอีก3ปีจะเป็น AEC จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่จริงอาเซียนยังมีอีก2แกนแกนหนึ่งคือแกนการเมืองและความมั่นคงสำหรับนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมตีความว่าการเมืองและความมั่นคงคือความมั่นคงของมนุษย์ไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลไม่ใช่ความมั่นคงของผู้นำนะฮะเพียงแต่ว่าอย่างที่พิชริดาได้พูดว่าเส้นของความเข้าใจเรื่องเซนซิฟเรื่องการเมืองเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ต้องการแทรกแซงทางการเมืองซึ่งเป็นทัศนะที่ไม่ถูกต้องชัดๆคือตัวแทนกรรมการสิทธิ์จากประเทศหนึ่งมาเยี่ยมกรรมการสิทธิ์ไทยเขาจะบอกว่าบอกกับผมเลยนะฮะเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองนะหมอเราจะคุยเรื่องของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับประการที่3คือตัวร่วมของอาเซียนผมได้บอกแล้วว่าขณะนี้การละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไร้พรมแดนอันนี้เนื่องจากกลไกในเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์นี่คือสิ่งที่ผู้นำอำนาจรัฐนะครับในอาเซียนและพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องเข้าใจมันไม่ใช่หมายความว่าเราอยากให้เป็นแต่มันเป็นแล้วนะครับผมคิดสังคมอาเซียนเนี่ยอย่างที่ผมแนะนำเรียนอย่าไปคิดว่าเราอยู่ในเอเชียวิถีและมีความคิดระบบมนุษยธรรมมันก็ช่วยเรื่องสิทธิมนุษยชนได้อย่างที่เราเห็นผู้นำเหล่าทัพผู้นำในรัฐมนตรีออกมาพูดว่าช่วยเหลือชาวยาเพื่อมนุษยธรรมคำว่ามนุษยธรรมเนี่ยมันในสังคมอาเซียนเนี่ยมันกลายเป็นเกราะที่บดบังในเรื่องของการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนพอท้ายที่สุดเนี่ยคำว่ามนุษยธรรมมันไม่สามารถข้ามฝ่าในเรื่องของทัศนะในความคิดของชาตินิยมเชื้อชาตินิยมทัศนะในเรื่องของระบบอำนาจก็เหมือนกับว่าผู้ปกครองดูแลผู้ใต้ปกครองก็มีมนุษยธรรมนะครับผู้ใหญ่ดูแลผู้น้อยก็มีมนุษยธรรมนะครับเหมือนกับว่าเราตบหัวนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคในอาเซียนอีกอันนึงคือในอาเซียนละฮะนี้มีการปกครองอยู่2แบบประชาธิปไตยสังคมนิยมแต่ทุกคนก็ดีใจนะเปิดประเทศกันหมดเลยพม่าก็เปิดประเทศแต่ว่าไอ้นั้นเป็นการเปิดประเทศเพื่อเศรษฐกิจนะฮะเพื่อธุรกิจการลงทุนนะเพราะเห็นจีนก็ร่ำรวยมหาศาลพม่ากัมพูชานะครับลาวเวียดนามก็เห็นตรงนั้นอีกอันก็เป็นเรื่องของการถ่วงดุลระหว่างการเมืองของมหาอำนาจแต่จริงๆเนี่ยกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามาในสองระบบไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือว่าสังคมนิยมเนี่ยก็ใช้เรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นข้ออ้างในการเปิดเสรีในทางธุรกิจในทางเศรษฐกิจซึ่งตัวนี้ฮะจะตามมาซึ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมหาศาลนะฮะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ฉะนั้นผมย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกครับซึ่งเราห้ามไม่ได้เนี่ยมันอยู่5ส่วนเรื่องสื่อสารโทรคมนาคมท่านเห็นว่าสื่อเนี่ยเป็นอาวุธที่มากกว่าองค์ความรู้แต่จริงๆองค์ความรู้เป็นสิ่งที่เป็นหลักประกันในเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนนะฮะเพราะมันทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดมีสตินะทำให้เกิดการทำงานที่เป็นธรรมมากขึ้นแต่มันกลายเป็นว่าสื่อตอนนี้มันเป็นอาวุธนะครับเป็นอาวุธที่ทิ่มแทงเป็นอาวุธในการตอกย้ำเป็นอาวุธในการทั้งหลายทั้งปวงในการบิดเบือน2ก็คือการเคลื่อนย้ายของประชากรล่าสุดที่โรฮิงญาทยอยมาประเทศไทยเราร่วม10ปีขณะนี้เนี่ยเห็นชัดเจนมากขึ้นมาจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายพันคนแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องกระบวนการค้ามนุษย์เกิดขึ้นอันที่3ก็คือครับขอบคุณการไหลเวียนในระบบทุนและสุดท้ายก็คือภาคประชาชนที่จะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ในทัศนะของหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องสถานการณ์การก่อการร้าย3จังหวัดภาคใต้ขณะนี้ทั่วโลกเราเนี่ยมาร์กไว้เลยนะครับว่าอยู่ในสถานการณ์ของการก่อการร้ายนะครับณที่อยู่ระดับต้นๆของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรียนว่าย้ำว่าเราปฏิเสธไม่ได้ทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาในประเทศไทยในสังคมอาเซียนถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะถ้าเราไม่เข้าใจก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์ชามิตรได้พูดนำเสนอมาสักครู่ความเข้าใจในแง่ประวัติศาสตร์ความเข้าใจในแง่ของสิ่งที่จะมากระทบต่อเราและสิ่งแรกที่ผมทำให้เห็นก่อนว่าเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องของการที่เราไปกล่าวหาอำนาจรัฐนะครับว่ามันได้เห็นพัฒนาการในเรื่องความเสื่อมถอยของสิทธิที่เป็นอำนาจรัฐรัฐคือคนที่เป็นตัวแทนในการใช้อำนาจแทนภาคประชาชนแต่เราพบว่าความเสื่อมถอยของอำนาจรัฐเนี่ยที่ทำให้เราหมดความเสื่อมในที่ทำให้เราเนี่ยหมดความเชื่อถือเรามองการประชุมรัฐสภาเราบอกว่าเป็นไงล่ะครับเรามองสิ่งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลว่าเป็นยังไงล่ะครับเรามองนักการเมืองพรรคการเมืองต่างๆเป็นยังไงมากหรือปัจจุบันเนี่ยเรามองการทำงานองค์กรอิสระหรือแม้กระทั่งกรรมการสิทธิ์ผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับงั้นหนึ่งเนี่ยเราเพราะว่าคนและองค์กรต่างๆเนี่ยยังยึดติดในสิ่งที่เป็นเรื่องของชาตินิยมการรวมศูนย์หน้าวิธีคิดแบบอาณานิคมสิ่งสำคัญคือยังคิดว่าเขตแดนเนี่ยคือความมั่นคงของรัฐเพราะฉะนั้นถึงพบว่านาท่านปมรมาบอกว่าคนเหล่าโรฮิงญาเนี่ยผิดกฎหมายถ้าพูดคำนี้เนี่ยท่านจะจัดการไม่ถูกเลยครับคนเหล่านี้เป็นภัยต่อความมั่นคงมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่วิธีคิดเหล่านี้มันยังซึมอยู่ในสังคมไทยหรือสังคมของอาเซียนอันที่สองคือพลังทุนของข้ามชาติในทักษะเศรษฐกิจเสรีนิยมที่แม้กระทั่งอำนาจไต่เนี่ยก็กลายเป็นเครื่องมือนะครับในการที่ชนชั้นนำเนี่ยเขาต่อรองกันเพื่อผลประโยชน์ในเรื่องของทางระบบธุรกิจที่เป็นเรื่องข้ามชาติแต่วงเล็บว่าบอกกับสังคมว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมเพิ่งกลับจากกัมพูชานะครับคนกัมพูชาขณะนี้เป็นห่วงว่าประเทศกัมพูชาที่ปฏิรูปที่ดินเนี่ยเป็นแสนแสนไร่เนี่ยครับให้ในทุนจากไทยในทุนต่างชาติเข้าไปทำโรงงานนะพี่น้องเกษตรกรกัมพูชาต้องเดินขบวนแถวมาที่พนมเปญหมดเลยครับบอกว่าแล้วจะเอาเขาไปอยู่ที่ไหนหรือแม้กระทั่งในเมืองที่ไปทลายสลัมย่านคนจนนะครับเพื่อจะทำเป็นตึกอาคารใหญ่ๆ ก็จะมีการเดินขบวนมาถามนายกคุณเซนว่าแล้วจะทำอย่างไรนายยุ้นเซงก็ปวดหัวเหมือนกันครับเพราะว่ามอบสัมปทานให้กับผู้นำต่างๆในทางการเมืองของประเทศกัมพูชาลักษณะเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอันที่สามคือเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันผลประโยชน์ของชาติเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนละเราต้องทำความเข้าใจและแยกแยะให้ถูกต้องแต่มันกลายเป็นผลประโยชน์ของระบบทุนการเมืองซึ่งเป็นเรื่องของทุนข้ามชาติที่เข้ามานะเพราะเราเปิดเสรีและสุดท้ายคือสิ่งที่จะตามมาเรื่องความขัดแย้งของรัฐและสังคมจะเพิ่มมากขึ้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะเกิดตามมาอย่างมากมายแม้กระทั่งกรณีที่เราไม่เคยคิดในประเทศลาวที่เป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับอาสมบัติที่เป็นผู้นำที่สุภาพเรียบร้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทำงานเรื่องเด็กเรื่องโรงเรียนเรื่องการพัฒนาในเชิงบวกนะครับยังจะออกมาให้ความคิดเห็นในการประชุมระดับชาติเท่านั้นแหละครับตอนนี้ก็หายตัวไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ต้องให้เห็นนะครับว่าความเสื่อมถอยของอำนาจรัฐที่มาดูแลนะองค์กรกลไกของอาเซียนเนี่ยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เป็นเรื่องของการที่เราชุมชนหรือภาคประชาชนเลยกลายเป็นเหยื่อของการพัฒนากลายเป็นเหยื่อของการใช้อำนาจรัฐนะฮะสิ่งที่จะมาทำหน้าที่ที่จะถ่วงดุลได้คือนะฮะก็คือภาคสังคมและองค์กรต่างๆที่ต้องเข้าการทำงานโดยยึดหลักเรื่องสิทธิมนุษยชนผมพูดในทุกเวทีที่ลงไปในต่างจังหวัดว่าสิทธิเป็นเรื่องการต่อสู้แต่ไม่ใช่ยกพวกตีกันการต่อสู้คือการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งต้องเข้าใจทักษะการต่อสู้สิทธิไม่ใช่เดินขบวนประท้วงอย่างเดียวไม่ใช่มีการทำงานต่อสู้เรื่องสิทธิซึ่งมากกว่านั้นเราเรียกเป็นการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนยึดหลักสิทธิมนุษยชนแปลสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญให้ออกมาเป็นการกระทำตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะทำให้สังคมไทยสังคมยอมรับในการทำงานสิทธิมนุษยชนว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองของการแทรกแซงอำนาจรัฐแต่เป็นเรื่องทำให้ศักดิ์ศรีของความเป็นสังคมอาเซียนยังดำรงวิถีของความรักของความเกื้อกูลต่อกันงั้นผมจะมีภาพเยอะเลยนะผมจะผ่านไปเร็วๆผมจะไม่พูดถึงไทยกัมพูชาเพราะว่าอาจารย์ชวิตพูดได้ดีกว่าผมมาแล้วนะครับโรฮิงญาขณะนี้เนี่ยนะฮะนับพันและหลายพันคนที่อยู่ทำตม.สถานีตำรวจต่างๆนะฮะผมเข้ามารับตำแหน่งเมื่อปี52เนี่ยเมื่อมาร้องว่ามีชาวโรฮิงญา2คนตายในตม.ระนองสำหรับคนไทยอาจจะฟังแล้วเฉยๆแต่ว่าสำหรับคนที่นึกถึงเรื่องความเป็นคนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยที่เขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นแต่ว่ามาตายที่เราโดยที่ไม่ควรจะตายเพราะว่ามาแล้วเนี่ยไม่รับการดูแลหรือว่าตระหนักถึงเรื่องของสภาพของสุขภาพที่อิดโรยแถมมาที่สวนพลูก็ยังตายอีก1คนเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าระบบในการดูแลคนเยี่ยงคนเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้มันก็มีอคติมายาคตินะผมเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงเขาเนี่ยผิดกฎหมายเพราะอยู่ตม.แต่ถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องของคนและเป็นเรื่องคนเดือดร้อนไม่ต้องใช้ศัพท์สิทธิมนุษยชนก็ได้ครับนะเราควรจะดูแลเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นชาวเนียขณะนี้เนี่ยจึงเข้ามาอย่างมากมายและครั้งนี้เนี่ยครับหลังปีใหม่เนี่ยเด็กสตรีจะเข้ามาเยอะตอนแรกจะเป็นชายชะกันเข้ามาคือเขาต้องการเดินทางผ่านประเทศไปทำงานที่มาเลเซียอินโดนะกระบวนการข้ามมนุษย์มันเริ่มตั้งแต่ปี 51-52 แล้วครับแล้วก็หนีไม่พ้นคือหน่วยงานอำนาจรัฐที่มีสีนะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลรวมทั้งโรฮิงญาที่เข้ามาก่อนด้วยงั้นกระบวนการในการที่หลังจากที่ผู้ใหญ่นะครับสามีนะครับพ่อมาตอนนี้แม่กับลูกก็ตามมาแล้วเราจึงพบเนี่ยว่าขณะนี้เนี่ยนะมีมาเพิ่มมากขึ้นและต้องจ่ายเงินมันเป็นกระบวนการที่ต้องจ่ายเงินเมื่อเป็นจ่ายเงินเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์เพราะว่าจริงๆคนที่เขาประสบความเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐที่จะต้องไปช่วยเขาตั้งแต่รัฐที่พม่าต้องตระหนักในเรื่องของการที่ต้องดูแลความแตกต่างทางชาติพันธุ์ตั้งแต่รัฐประเทศไทยตั้งแต่รัฐมาเลย์หรือในสังคมอาเซียนจะทำความเข้าใจกันว่าเราจะดูแลโรฮิงญาเยี่ยงคนอย่างไรที่เขาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราจึงพบปัญหาในเรื่องชาวเนียที่ขณะนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยจึงต้องหนีภาระความผูกพันไม่ได้ว่าไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องมนุษยธรรมแต่ในฐานะสังคมอาเซียนจะต้องมีบทบาทเรื่องที่2ก็คือเรื่องคนไทยพลัดถิ่นท่านเคยได้ยินไหมคนไทยพลัดถิ่นเราพบว่าเมื่อประกาศเขตแดนในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคนไทยที่มาลิตตะวาอทวายตะนาวสีคนไทยที่เสียมราชพัตบองเกาะกงเนี่ยฮะเมื่อประกาศเขตแดนเนี่ยคนเหล่านั้นกลายเป็นไม่ได้ข้ามแดนมาก็กลายเป็นคนพม่าก็กลายเป็นคนกัมพูชาแต่เมื่อเขารู้ว่าไม่ใช่แล้วเขาเป็นคนไทยเขาก็อยากข้ามมาในชายแดนตะวันตกเนี่ยมีประมาณ 4-5 หมื่นคนตั้งแต่ใต้ขึ้นไปจดเหนือในชายแดนทางกัมพูชามีอยู่ประมาณ 2-3 หมื่นคนคนเหล่านี้อยากเป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนไทยมากกว่าผมอีกผมเป็นเจ๊กครับแต่เขาเป็นคนไทยจริงๆนึกออกไหมครับเมื่อเขาเป็นคนไทยอยู่มาก่อนเนี่ยผมพ่อแม่ยังอพยพมาจากเมืองจีนเลยแต่ว่าความผิดของเขาเนี่ยมันไม่มีความผิดจากการประกาศเขตแดนและสมัยนั้นก็ไม่ได้ประกาศเพราะคนเหล่านี้คือคนที่ถูกทำให้ไร้ทั้งรัฐไร้ทั้งสัญชาติแต่เขาก็ต่อสู้นะครับไม่ใช่ต่อสู้แป๊บเดียวสำเร็จ10กว่าปีนะครับขณะนี้จึงออกพรบในการคืนสัญชาติและก็มีกฎกระทรวงขณะนี้หลายหมื่นคนมีอยู่ประมาณแค่50คนที่เพิ่งได้รับสัญชาติถามว่าหลายหมื่นคนเนี่ยจะเสร็จเมื่อ10ปีจะเสร็จไหมนะฮะความล่าช้าในการคืนความเป็นธรรมมันก็คือความอยุติธรรมส่วนหนึ่งเด็กชายมองผมคิดว่าพวกเราเคยได้ยิน ขาเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มาขายแรงงานทั้งพ่อทั้งแม่ถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับเขาเป็นบุตรที่เกิดจริงๆเนี่ยเด็กชายหมองควรจะมีสิทธิ์ได้สัญชาติตามกฎหมายเลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเขามีความสามารถในการแข่งท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับเขาไปแข่งระบินพับนะฮะกระดาษที่ญี่ปุ่นเพราะว่าแค่จะเดินทางไปแข่งในนามประเทศไทยเนี่ยยังมีปัญหาเลยครับว่าพาสปอร์ตวีซ่าทำไม่ได้เพราะไม่มีสัญชาติไทยจะถามว่ากฎหมายเอื้ออำนวยไหมเอื้ออำนวยรัฐมนตรีเนี่ยนะสามารถมีคำสั่งในการให้ได้เพราะว่าเขาสุจริตสองเขาทำชื่อเสียงประเทศไทยแต่ติดว่านี่เขาเป็นคนต่างด้าวเป็นเด็กจริงๆเนี่ยเรามีกฎหมายชัดเจนใครเด็กคนไหนที่เกิดในประเทศไหนก็ต้องสัญชาตินั้นอดีตนายกอภิสิทธิ์ยังมีสองสัญชาติเลยครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเหล่านี้นี่ครับการที่ไปยึดติดกับกฎหมายเนี่ยมันละเมิดสิทธิ์ละเมิดความเป็นคนงั้นเรื่องสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่เกินกับกฎหมายถ้าระบบราชการเนี่ยยังยึดติดเกี่ยวเรื่องกฎหมายอยู่แล้วแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอาเซียนไม่ได้อันนี้ก็เป็นชาวปากีสถานหนักกว่านี้หนีมาจากปากีสถานนะลักษณะผู้อพยพเขาไม่อยากมาอยู่ประเทศไทยเขาจะไปแคนาดาโน่นนะครับญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นเพราะปากีสถานบอกว่านิกายอามาดีเนี่ยถือว่านอกลัทธิฆ่าได้เขาต้องหนีไหมครับหนีสิครับสักวันหนึ่งเมืองไทยอาจจะเจอแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งราวนี้คือปัญหาหรือการอพยพจากภัยสงครามระหว่างรัฐบาลพม่า กับกะเหรี่ยงเมื่อประมาณ2ปีต้นๆแล้วหลบมาเนี่ยเราก็ดูแลเขาเยี่ยงมนุษยธรรมแต่หลักสิทธิ์ก็คือว่าเมื่อคุณจะผลักเขากลับไปเนี่ยต้องผลักโดยลักษณะยึดหลักความปลอดภัยพูดง่ายคืออย่าให้เขาไปตายนะครับปัญหาคือก็มาร้องผมเพราะพอผ่านเข้าไปกลับไปเนี่ยก็ชายแดนฝ่ามีกับระเบิดสตรีทั้งครรภ์ก็ขาด้วนเด็กก็เสียชีวิตเพราะการผลักกลับเนี่ยเราต้องประเมินสถานการณ์และรับผิดชอบไม่ใช่บอกว่าพอรัฐบาลพม่าบอกว่าสงบแล้วเอากลับได้ก็กลับแต่จริงๆเราพบว่ามันยังไม่สงบเพราะฉะนั้นหลักเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยในการจึงมากกว่าความคิดเรื่องดูแลเยี่ยงมนุษยธรรมนะครับทั้งหมดทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์ชาญวิทย์ได้พูดว่าคือความคิดเรื่องเขตแดนในสังคมอาเซียนเนี่ยทุกประเทศยังมองว่าเขตแดนคือความมั่นคงเพราะสมัยก่อนร้อยกว่าปีเราต่อสู้กับลักษณะของลัทธิล่าอาณานิคมแล้วมองว่าเขตแดนคือเรื่องของอำนาจอธิปไตยนะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันฝังอยู่แต่ว่าจริงๆขณะนี้พอเราเปิดเป็นสังคมอาเซียนไร้พรมแดนเนี่ยเราให้ทุนข้ามได้แต่ประชาชนเนี่ยข้ามไม่ได้ได้ยังไงบอกว่าเปิดเศรษฐกิจให้ประมาณ10อาชีพเนี่ยหมอเนี่ยไปได้ละแต่ประชาชนธรรมดาที่ต้องการมาหางานทำแรงงานข้ามชาติข้ามไม่ได้เพราะยังมองว่าเขตแดนเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของความมั่นคงตรงนี้คือสิ่งที่สังคมจะต้องคุยฮะว่าการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นเรื่องปกติขณะนี้เราขึ้น300บาทนะฮะคนไทยเราไม่ทำงานในสิ่งที่คนต่างชาติมาทำนะครับนักธุรกิจจ้องเลยต้องเอาคนต่างชาติเอากะเหรี่ยงเอาพม่ามาทำนี่คือความจริงถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะครับการจัดการเขตแดนในลักษณะของชาตินิยมความมั่นคงเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าต้องทำความเข้าใจในลักษณะของความเป็นชาตินิยมความยึดถือในลักษณะความเป็นเชื้อชาติเดียวเราเกิดปัญหา3จังหวัดภาคใต้มาแล้วเราเกิดปัญหาที่คนอีสานมาแล้วขณะนี้สังคมโลกมันเปลี่ยนเป็นลักษณะของการที่มีลักษณะความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับคนไทยเนี่ยหลากหลายมากในห้องนี้ผมบอกได้เลยไม่มีใครจะกล้าบอกว่าเป็นคนไทย 100% เพราะคนไทยคือหลายเชื้อชาติแม้กระทั่งตัวผมก็ตามแต่เรากี่เชื้อชาติก็ตามแต่เราสัญชาติไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าต้องเข้าใจในมิติของการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นรัฐชาติสู่รัฐประชาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นต่อมามันจะเพิ่มทวีความเข้มข้นขึ้นในเรื่องทางการเมืองในเรื่องกรณี1-2ผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดที่เราพบว่าคำแถลงของศาลเมื่อวานเนี่ยมันทำให้เห็นมาตรฐานที่แตกต่างกันไม่พูดถึงเรื่องถูกผิดนะครับมาตรฐานที่แตกต่างกันระหว่างคำแถลงของคุณสมยศกับเจ๋งดอกจิกครับ มันแตกต่างกันตรงนี้มันจะเกิดความคิดที่เปรียบเทียบงั้นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีสิ่งที่ขณะนี้เป็นที่สนใจของสังคมไทยและก็จะเกี่ยวข้องกับอย่างเช่นที่ลาวเราถามรัฐบาลว่าอ้ายสมบัติจะกลับมาไหมบอกไม่รู้อะฮะอันนี้คือปัญหาที่เราพบว่าอำนาจรัฐเนี่ยถ้ามองคนที่มีความเห็นต่าง นะอากงนี่ก็เสียชีวิตในอยู่ในเรือนจำนะฮะหรือแม้กระทั่งการถูกปิดปากเสรีภาพในการแสดงความเห็นหรืออ้ายสมบัติเนี่ยนะฮะถ้าเรามองว่าคนที่มีความเห็นต่างเป็นอาชญากรรมเมื่อไรผิดกฎหมายความมั่นคงเมื่อไรนะก่อการร้ายเมื่อไรนะครับชาวป่ามูลเนี่ยถูกคดีแจ้งความว่าเป็นกบฏในราชอาณาจักรก่อการร้ายเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับคดียังไม่จบเลยครับนะหรือบอกว่าผิดกฎหมายอาญาเมื่อไรหรือผิดกฎหมาย12เมื่อไรเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเราต้องชั่งใจนะว่าเรากำลังเอาปูนหมายหัวและทำให้เขาเนี่ยถูกละเมิดได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องสื่อนะครับหนังเรื่องเชกสเปียร์ตายแล้วเนี่ยครับก็ร้องมาที่ผมนะครับเพราะว่าอะไรเขาบอกว่ามีบทเรื่อง6ตุลา19แต่เราพบว่าหนังเรื่อง6ตุลา19เนี่ยโอ้โหทีวีไทยเนี่ยทีวีเอสเนี่ยออกกันเกลือเลยครับแต่มันบรรจุอยู่ตอนนึงเนี่ยนะแล้วบอกว่ามันเซนซิทีฟกลัวจะกระทบต่อความมั่นคงหรือแม้กระทั่งล่าสุดเหนือเมฆใช่ไหมครับเมื่อวานคุณนกมาบอกว่าไอ้1กับ2คงไม่มีทางแล้วล่ะแต่ว่า3 4เดี๋ยวจะออกมาเพราะว่าจะได้มีโอกาสสร้างและฉายเป็นหนังได้ประเด็นคือว่าทำไมจะต้องมองในเรื่องของแสดงความเห็นกับเรื่องสื่อเนี่ยมันเชื่อมกันเนี่ยฉะนั้นสื่อในระบบที่เราจะเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยเขาเรียกเปิดกิจการที่เป็นเซลล์เซนเซอร์คือเซนเซอร์ตัวเองนะฮะโดยทุนกรัฐทำได้5อย่างสั่งไปเลยโทรศัพท์สั่งไม่มีใบเสร็จ2อิทธิพลของระบบธุรกิจ3ก็คือการครอบงำทางการเมือง4ก็คืออุดมการณ์ที่ปลุกเข้าไปสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้สื่อเองเนี่ยที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะทำให้ความคิดเห็นเนี่ยมันกระจายและหลากหลายเนี่ยก็ถูกละเมิดด้วยไงฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะผมจะต่อให้เร็วที่สุดนะอาจารย์นะฮะขออีก5นาที สิ่งที่ผมคิดเป็นปัญหาในระบบทุนอีกอันคือการละเมิดเรื่องสิทธิชุมชนในฐานะที่รัฐธรรมนูญของเรามีคำว่าสิทธิชุมชนสิทธิชุมชนคือการจัดการฐานทรัพยากรและการใช้ประโยชน์บริหารจัดการที่เราพบว่าประเทศสังคมไทยเราประเทศเกษตรกรรมถ้าไม่มีที่ดินป่าลุ่มน้ำเนี่ยไม่สำเร็จนะชาวไร่ชาวนาขณะนี้เนี่ยขาดที่ดินที่ทำกินประมาณเกือบ2ล้านกับครอบครัวแล้วเขาจะรวยขึ้นมาได้ยังไงมีความเป็นอยู่ได้ยังไงปัญหาเหล่านี้จึงพบว่ามันเป็นเรื่องถูกกระทำมาตาพุทธเป็นอมตะของการที่ระบบทุนอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามา20ปีแล้วเพราะว่าสมัยก่อน1981ท่านเอา543บวกเข้าไปนะครับเกษตรกรรมอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวมันสมดุลกันอย่างละ 30% แต่ณปี2006 20ปีผ่านมาเกษตรกรรมเหลือประมาณ 3% นั่นหมายก็ว่าทุเรียนระยองลังสาดเงาะละมุดไม่ได้เห็นแล้วล่ะครับเหมือนกับส้มบางมดเนี่ยตอนนี้เห็นยากแล้วครับไม่กลายเป็นส้มเมืองจีนนะครับบริการการท่องเที่ยวเหลือ 18% แต่ภาคธุรกิจเนี่ยปาเข้าไป 79% นั่นหมายความว่าอะไรพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำงานไม่ได้บริการการท่องเที่ยวเนี่ยสูญเสียไปหมดเรานี้คือสิทธิในการตัดสินใจในโชคชะตาเขาในอนาคตว่าเขาต้องการเป็นเกษตรกรรมแต่คุณเอานิคมอุตสาหกรรมไปที่เขาเนี่ยแล้วไม่ใช่เอาเปล่าเนี่ยทะเลกลายเป็นน้ำเน่านะครับอัตราตายของมะเร็งขึ้น3เท่ามากกว่าปกติถามว่านี่คือสิ่งที่สังคมไทยอยากให้มันเกิดขึ้นไหมจากมาตาพุทธนี่คือขณะนี้เนี่ยจากอีสเทิร์นซีบอร์ดลงสู่เซาเทิร์นซีบอร์ดแล้วคนทางใต้14จังหวัดไม่ทราบที่นี่มีคนใต้ไหมเขายืนยันว่าเขาไม่ต้องการการพัฒนาที่ไปทำลายเขาแต่เขาต้องการการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนไม่ได้ประเสริฐระบบทุนไม่ได้เสริฐเรื่องการพัฒนาแต่พัฒนาต้องเห็นหัวเข้าใจและต้องมีการลงทุนเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่เป็นปัญหาถามว่ามันอยู่กับที่ไหมไม่ฮะเหมืองทองนะครับนี่เหมืองทองนะครับที่ภูเขาที่พิจิตรเลยผมขึ้นไปดูนะฮะแล้วชาวบ้านตามไปด้วยชาวบ้านน้ำตาไหลเลยครับเพราะภูเขาแห่งนี้เนี่ยชาวบ้านขึ้นมาหาอยู่หากินจากของในป่าพอขึ้นมาแล้วเนี่ยภูเขามันกลายเป็นแบบนี้หมดนะครับได้สัมปทานไปแล้วที่สำคัญผมไปเพราะว่าอะไรฮะน้ำนี่มันแตกน้ำนี่มีไซยาไนด์ก็ลงมาตามท้องไร่ท้องนาก็คิดภาพเอาก็แล้วกันครับงั้นประเด็นราวนี้เราจะเกิดกรณีที่เขื่อนไซยบุรีที่มีปัญหาเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ผลทบที่ลำน้ำมูลที่เป็นประธานสายหลักที่แม้กระทั่งเวียดนามกัมพูชาก็ไม่เห็นด้วยแต่เราถือว่าต้องการทำเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียเห็นไหมครับทัศนะต่างกันละนะฮะเขาก็บอกเขาทำ EIA ดีแต่เราบอกให้ทบทวน นะผมเองทำหนังสือโดยผ่านท่านอาจารย์นรราให้รัฐบาลเนี่ยแจ้งให้ลาวนี้ทบทวนแต่เขาบอกว่าเขาทำของเขาดีแหละและตรงนี้คือพิสูจน์ความมีน้ำยาของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงนะที่เองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปผลักดันได้นี่คือที่ตั้งของเขื่อนนะครับท่านนึกภาพดูถ้ามีเขื่อนกั้นเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเมืองไทยมีแล้วฮะก็คือเขื่อนปากมูลที่มาล้อมอยู่หน้าทำเนียบตอนนี้ครับนะครับจะไปที่ถวายเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้เป็นโครงการของรัฐบาลเลยฮะแต่ลงทุนเยอะนี่คือความสวยงามอันนี้ไม่ใช่ความสวยงามเนี่ยเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งทองนะครับเห็นไหมครับประมงนะฮะความเป็นอยู่นี่เขื่อนบ้านกลุ่มที่อุบลที่จะอำเภอของเชียงแต่ถูกประชาชนเรียกร้องตอนนี้ก็ชะลอไปก่อนนะครับเป็นเขื่อนข้ามประเทศนี่คือสภาพอยู่ของพี่น้องที่อุบลผมเป็นคนอุบลนะครับที่เขาอยู่กันได้อย่างสงบสุขหาปลาได้นะฮะเด็กได้อยู่กันได้แต่ถ้าน้ำท่วมตรงนี้เมื่อไหร่เขาเหล่านี้ก็จะสูญเสียไปหมดแค่เกษตรริมโขงนะฮะเกษตรริมโขงที่โขงเชียมเนี่ยเราไปศึกษาวิจัยนะปลูกกระเทียมปลูกหอมปลูกข้าวโพดปีนึงอ่ะได้ประมาณแสนถึงสองแสนต่อครัวเรือนประมงเนี่ยปีนึงได้ประมาณแสนกว่าแค่นี้ก็พอแล้วครับนะครับเพราะเขาไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากนี่คือลักษณะเศรษฐกิจของทางเลือกการพัฒนาแบบทางเลือกวัฒนธรรมชุมชนล่าสุดมีปัญหาเรื่องเกาะกงฮะเกาะกงเนี่ยมีเขตสัมปทานประมาณแสนกว่าไร่นะรัฐบาลให้สัมปทานกับบริษัทน้ำตาลประเทศไทยไปนะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำมาแต่เดิมแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยตัวแทน EU บอกว่ามันเป็นน้ำตาลเลือดเพราะว่าที่นั่นเป็นน้ำตาลคุณภาพดีจะส่งไป EU ไปขายฝรั่งนี่กินของดีๆหมดนะครับแต่ว่ามีตัวแทน EU นั้นมาบอกว่านี่คือน้ำตาลเลือดปัญหาคือทุนไทยก็ไปละเมิดชาวบ้านที่นั่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เกิด 5G ผมจะข้ามไปเร็วๆนะฮะโทษครับจะสรุปแล้วครับนะฮะอันนี้ในเมืองไทยนะครับกะเหรี่ยงที่แก่งกระจานถูกกรมอุทยานเผาเนี่ยเผาบ้านนะครับเผาจนไม่เหลือเผากระทะนี่ก็หมดข้าวเครื่องก็พังหมดเพราะว่าอะไรเพราะต้องการไล่เขาจากอุทยานไม่ยอมรับในเรื่องของเศรษฐกิจไล่หมุนเวียนไม่ยอมรับนี่เป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกะเหรี่ยงเนี่ยอยู่ที่นี่มาก่อนที่ประกาศเป็นอุทยานท่านเคยได้ยินในหลวงท่านตรัสใช่ไหมครับว่าคนเหล่านี้เขาอยู่มาก่อนเขามีวิถีชีวิตและงานวิจัยว่าไล่หมุนเวียนเนี่ยไม่ทำลายป่ามันชัดเจนแล้วครับทางภาคเหนือและเป็นวัฒนธรรมของคนที่เป็นหลากหลายทางชาติพันธุ์เขาจะถูกกล่าวหาว่านี่เป็นภัยต่อความมั่นคงนี่ปลูกยาเสพติดปลูกไร่กัญชาซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมสอบหมดแล้วตำรวจทหารในพื้นที่บอกไม่มีหรอกหมอคนเหล่านี้อยู่มา100 ปีแล้วเพียงแต่ว่าเขายังไม่รับสัญชาติเขายังไม่รับสัญชาติเพราะว่าปู่คออี้นี่100 ปีแล้วครับเขาจะเอาบัตรไทยไปทำอะไรนะครับเพราะเขาก็อยู่กับบ้านตลอดนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาหรือแม้กระทั่งคดีโลกร้อนที่เราพบว่านะฮะกรมป่าไม้ทะยานเนี่ยคิดค่าเสียหายของคนที่ไปอยู่ในป่าก่อนนะฮะแล้วก็ฟ้องเป็นคดีแพ่งไล่ละ 150,000 บาทท่านทราบไหมครับ20-30ลายมาร้องที่กรรมการสิทธิ์บอกว่านะครับกรมป่าไม้ทะยานเรียกค่าเสียหาย 10-15 ล้านเขาจะเอาเงินมาจากไหนครับแต่สิ่งที่ถูกละเมิดคือเด็กลูกเขาเนี่ยไม่มีที่เรียนครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากมาตราพุทธเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเสนอเห็นว่าสถานการณ์และสถานะของสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำลายข้ามระบบเพราะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเสรีนิยมไม่ได้หมายความว่าเป็นปีศาจนะครับแต่ในฐานะรัฐและสังคมต้องเข้าใจและรู้เท่าทันอาจารย์เกษียรเตชะพีระบอกว่าทุนเนี่ยฮะบวกไว้ให้ตายเท่ากับความไม่ชอบธรรมเพราะอะไรฮะคนโลกเนี่ย 80% 100คน80คนเนี่ยนะฮะโทษคน 8% นะครับจะมีพวกทรัพย์ 80% ของโลกคน 70% ของโลกมีพวกทรัพย์แค่ 3% ตีง่ายใน100บาทคนรวย8คนจะมี80บาทคนจน70คนมีแค่3บาทเมืองไทยไม่น้อยหน้านะครับคนรวย20คนแรกมีเงินประมาณ56-57 บาทคนจน20คนแรกมีแค่3หรือ4บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจารย์ผาสุกบอกว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเนี่ยเป็นด้อยลาตินกับแอฟริกาครับและเป็นต้นตอสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยพอแค่นี้ก่อนครับครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณหมอนิรันดร์ค่ะพี่ชลิดาคงไม่ว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ให้เวลาคุณหมอเกินเพราะว่าคุณหมอใช้เวลาของพี่ติไปก็คือคุณหมอทำให้เราเห็นภาพเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเราก็จะเห็นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องเนื้อตัวร่างกายเป็นเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะคือเวลาที่พูดถึงสิทธิมนุษยชนเนี่ยคนมักจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องของการเรียกร้องมันเป็นเรื่องของการประท้วงมันเป็นเรื่องการเมืองงั้นเราไม่สมควรพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณหมอพูดให้ฟังแล้วก็ภาพที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของชีวิตของพวกเราทุกคนประการที่สองเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยสิทธิมนุษยชนมันเป็นเรื่องไร้พรมแดนมันไม่ใช่เรื่องของอำนาจอธิปไตยมันไม่ใช่เรื่องของการแทรกแซงกิจการภายในมันเป็นเรื่องไร้พรมแดนแล้วการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันก็ไร้พรมแดนเหมือนกันเช่นการที่เราเห็นคนไทยไปละเมิดสิทธิ์ของพี่น้องที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรายังการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ไร้พรมแดนมากขึ้นทุกทีหรือการที่พี่น้องในประเทศไทยเราถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบรรษัทข้ามชาติมันก็เป็นเรื่องไร้พรมแดนเหมือนกันนะคะประการที่3เนี่ยก็คือว่าจริงๆเข้าใจว่าสิ่งที่คุณหมอพยายามพูดให้เราฟังเนี่ยคุณหมอพยายามบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราต้องมองก้าวข้ามเขตแดนเราต้องมองก้าวข้ามสัญชาติเราต้องมองก้าวข้ามรัฐไปให้พ้นงั้นสิ่งที่เราต้องมองก็คือว่าเรามองมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าทุกคนมองแบบนั้นนะคะการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะไม่มีแล้วเวลาที่เราเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าเกิดขึ้นกับใครเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเราก็จะรู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างถ้าทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะแนวโน้มการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันน่าจะลดลงไหมคะงั้นก็พวกเราอาจจะลองตั้งคำถามดูนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือว่าเรามองเห็นจากสิ่งที่คุณหมอฉายให้เราเห็นแล้วก็จากสิ่งที่พูดเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอำนาจสองอำนาจที่มันมารวมกันคืออำนาจรัฐกับอำนาจทุนนะมันทำให้พอเวลาที่เราเห็นอำนาจรัฐกับอำนาจทุนที่มันรวมกันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอำนาจในการต่อสู้ของคนที่เป็นประชาชนธรรมดาแบบพวกเราเนี่ยมันลดลงมากอำนาจของประชาชนเนี่ยมันสู้กับอำนาจรัฐอำนาจทุนที่มันรวมกันไม่ได้แล้วเราก็จะเห็นการละเมิดสิทธิชุมชนมากขึ้นทุกทีคุณหมอพูดถึงสิทธิในการกำหนดอนาคตตัวเองกำหนดแนวทางการพัฒนาด้วยตัวเองเนี่ยว่าที่จริงรัฐไทยเป็นภาคีกติกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน2ฉบับนะคะฉบับหนึ่งก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองกับอีกฉบับหนึ่งคือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั้งสองฉบับเนี่ยค่ะในมาตราหนึ่งรับรองสิทธิที่เราเรียกว่า right of self determination สิทธิในการกำหนดอนาคตตัวเองรัฐไทยไม่ได้ตั้งข้อสงวนหมายถึงว่ารับข้อนี้ไว้นะคะ เพียงแต่มีข้อตีความมาไว้ว่า self determination คือการกำหนดอนาคตตัวเองในมาตรานั้นเนี่ยหมายความว่าจะไม่มีการแบ่งแยกดินแดนหมายความว่ายังไงการที่มีที่เราเรียกว่า interpretative declaration เนี่ยการแถลงตีความไว้แบบนี้เนี่ยแปลว่าการตีความใดๆที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอนาคตตัวเองเนี่ย ถ้าตราบใดที่มันไม่หมายถึงการแบ่งแยกดินแดนรัฐไทยรัฐนะคะซึ่งหมายความว่าชุมชนทุกชุมชนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องปากมูลไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยสามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้รวมทั้งวิถีในการพัฒนาด้วยงั้นในนามของการพัฒนาถ้าในนามของประชาธิปไตยแล้วมันทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราคงต้องตั้งคำถามกับการพัฒนาแล้วก็ประชาธิปไตยให้มากขึ้นกว่านี้ฮะเดี๋ยวเชิญสุนัยเลยค่ะน่าจะมีเรื่องต่อเยอะเลย
ขอบคุณครับอาจารย์ศิวภาแล้วก็ขอบคุณพี่ชลิดาหมอนิรันดร์นะครับผมว่าลำดับการไหลของประเด็นวันนี้ดีมากเลยแล้วก็เริ่มตั้งแต่กรอบความคิดมาจนถึงตัวอย่างของกรณีศึกษาต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยทางผู้จัดทางอาจารย์ชันวิทย์แล้วก็อาจารย์ศิวภาเนี่ยชวนให้ผมมาพูดว่าเป็นภาพรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนะครับความตั้งใจเดิมคือกะว่าจะโชว์เว็บไซต์ของ Human Rights Watch ด้วยว่าเราลิสต์ไว้ยังไงบ้างนะครับแต่กลายเป็นว่าเว็บไซต์ล่มเพราะโดนโจมตีซึ่งเป็นเรื่องปกติว่าเว็บไซต์ Human Rights Watch จะโดนแฮกบ่อยๆหรือว่ามีคนส่งไอ้พวกมัลแวร์หรือทำให้ระบบการจราจรมันเยอะผิดปกติจนล่มนะฮะก็เกิดขึ้นบ่อยๆก็ขออภัยว่าไม่สามารถโชว์ได้แต่บางส่วนจะต้องอ่านเอาเพราะมันเยอะมากอาจจะต้องอ่านจากในโทรศัพท์เอานะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยสถานการณ์สิทธิ์หรือว่าประเด็นปัญหาหลักเนี่ยเป็นยังไงต้องเรียนว่าอย่างนี้เพราะว่ากรอบเดิมที่จะนำเสนอเนี่ยผมจะโยงใน2ส่วนเข้าด้วยกันก็คือความวาดหวังของอาเซียนอย่างเป็นทางการที่มาประกาศผ่านทางภาครัฐแล้วก็มีการขยายผลผ่านสื่อมวลชนต่างๆว่านับตั้งแต่การรับไอ้อาเซียน Human Rights Declaration มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ซึ่งฐานอยู่บนการมีปฏิญญาอาเซียนอย่างที่พี่ชลิดาพูดไว้ตอนต้นเนี่ยอาเซียนให้คำกล่าวอ้างความชอบธรรมในการมีเอกสารดังกล่าวออกมาเนี่ยว่ามันจะเป็นการทำให้อาเซียนเนี่ยมีพันธะผูกพันในการเคารพในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนร่วมกันเป็นพันธะแห่งภูมิภาคไม่ใช่เป็นพันธะของรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่งอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ต้องทำร่วมกันเลยนะแล้วก็เมื่อสักครู่ทั้งสองท่านก็พูดถึงขาของอาเซียนหลายๆที่มีอยู่หลักๆก็สองสามขาด้วยกันที่พูดกันบ่อยก็จะมีเรื่องความมั่นคงกับเรื่องเศรษฐกิจแต่ขาอีกด้านหนึ่งที่สำคัญมากๆขาด้านสังคมแล้วภาคประชาชนก็อยู่ในส่วนนี้ด้วยเนี่ยมันมีตำแหน่งแห่งที่อย่างไรในกระบวนการพยายามจะขับเคลื่อนกระแสสิทธิมนุษยชนให้เป็นกระแสหลักของอาเซียนขึ้นมาจากการประเมินของผมเองเนี่ยแล้วก็เป็นท่าทีที่ Human Rights Watch ใช้ในการที่เรามีข้อเสนอแนะต่ออาเซียนก็คือว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหลายทั้งปวงโดยอาเซียนโดยรัฐบาลอาเซียนผ่านสื่อต่างๆเนี่ยมันโกกทั้งเพนะครับเป็นเรื่องล้มเหลวนะครับ
แรงนะเนี่ย
คือเชิญคนที่เป็นอาเซียนสเคปติกมาก็เจออย่างนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าผมเป็นคนขี้สงสัยนะแต่ว่าแล้วก็ชอบตั้งคำถามในลักษณะนี้แต่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่หมดหวังอะไรง่ายๆไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับก็ทั้งสองด้านที่ทั้งสามด้านที่ทำงานร่วมกันมาก็น่าจะคุ้นอยู่ว่าดื้อพอสมควรแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองตอนนี้คือว่าอาเซียนมีอะไรอยู่ในมือแล้วบ้างนะครับอาเซียนมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของอาเซียนอยู่อาเซียนมี Human Rights Declaration อยู่อาเซียนมีปฏิญญาอาเซียนอยู่นะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยอย่าไปยอมให้เป็นสิ่งที่ติดตายอยู่กับที่คือมีแล้วก็มันห่วยแล้วก็จมอยู่กับมันแค่นั้นไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นสิ่งที่ผมพยายามผลักดันในเวทีต่างๆเวลาไปพูดคุยทั้งกับกรรมการของกรรมการสิทธิมนุษยชนของอาเซียนเองหรือว่าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาอาเซียนหรือรัฐบาลอาเซียนอื่นๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีจุดยืนของ Human Rights Watch คือบอกว่ากระบวนการเนี่ยมันควรจะเป็นกระบวนการที่มีชีวิตมีการต่อรองมีการปรับปรุงได้อย่าให้มันหยุดอยู่กับที่ว่าทำแล้วแล้วสักแต่ว่าทำตอนนี้ก็ประกาศได้ว่าอาเซียนก็เหมือนกับประชาคมระหว่างประเทศอื่นๆคือมีเอกสารร่วมกันว่าด้วยพันธะด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็จบแค่นั้นไม่ใช่เพราะว่ามันห่วยเรารับไม่ได้ภาคองค์กรภาคประชาชนไม่ว่าจะในประเทศไทยในวิภาคหรือไปไกลกว่านั้นเนี่ยไม่ยอมมีใครยอมรับอาเซียน Human Rights Declaration ในลักษณะที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรล่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าภาคประชาสังคมรวมทั้งสื่อมวลชนก็คุยกับไทย PBS ไปวันก่อนว่าน่าจะทำรายการขึ้นมาในทานให้ความรู้ว่าเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันอ่อนด้อยอย่างไรแล้วภาคประชาชนของไทยแล้วอาจจะขยายผลไปยังภาคประชาสังคมอื่นๆอย่างพี่ชลิดาซึ่งทำงานระดับภูมิภาคด้วยเนี่ยก็อาจจะมีกระแสของภาคประชาสังคมผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเวทีประชาชนอาเซียนเนี่ยเสนอแนะให้มีการปรับแล้วก็มีการเจรจาต่อรองกันอยู่เรื่อยๆกับกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียนว่าเราจะปรับสถานะของไอ้กติกาด้านสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ในภูมิภาคนี้อย่างไรเพราะมันมีข้อด้อยหลักๆก็คือว่ามันยังตั้งอยู่บนกรอบของอาเซียนว่าอาเซียนมีคำนิยามสิทธิมนุษยชนเป็นของตนเองที่ไม่เข้ากับสิทธิมนุษยชนสากลอาเซียนอ้างว่าอาเซียนนั้นเป็นมีความเฉพาะด้านวัฒนธรรมภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์ซึ่งถ้าถามอย่างนี้เนี่ยเราจะคุ้นไหมยกตัวอย่างใกล้ตัวคือประเทศไทยเนี่ยเวลาใครมาวิจารณ์บอกนี่มันเรื่องเมืองไทยใครจะรู้ดีไปกว่าคนไทยถ้าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างล่ารอบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีกระบวนการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามพันธะด้านสิทธิทางการเมืองและพลเมืองของรัฐไทยของประเทศไทยในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติมีคำถามประเด็นหนึ่งที่รัฐไทยไม่ตอบเลยทั้งนั้นเป็นประเด็นที่ได้รับคำถามมากที่สุดนั่นคือกรณีมาตรา112สิ่งที่พูดก็คือว่าเรื่องของคนไทยสรุปคืออย่าเสือกแล้วคำพูดลักษณะนี้เนี่ยนะครับไปเทียบเคียงกับรัฐสมาชิกอื่นในอาเซียนเนี่ยทุกรัฐสมาชิกจะมีประเด็นที่เป็นประเด็นแบบของตัวเองจริงๆอย่ามาแตะอย่างของมาเลเซียก็จะมีเรื่องอย่างเช่นการเอาประเด็นเรื่องศาสนาอิสลามมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองของเราจะเอา112ไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองใช่ไหมครับมาเลเซียก็จะมีเรื่องการใช้ศาสนาอิสลามมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองถ้าผ่านพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาก็จะมีเอาประเด็นเรื่องชาตินิยมมาบอกว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็ขายชาติของลาวก็จะมีเรื่องประเด็นว่าคนบ่อดีเป็นพวกปฏิการต่อต้านกบฏกับต่อต้านโดยรวมการปฏิวัติอย่างไอ้สมบัติที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็ตอนนี้ทำท่าว่าจะถูกหมายหัวว่าพยายามจะให้ความรู้กับประชาชนให้มีความตระหนักรู้ด้านสิทธิของตัวเองตระหนักรู้โดยการตรวจสอบนโยบายของรัฐการเข้ามาลงทุนของต่างชาติก็เป็นพวกต่อต้านโดยรวมการปฏิวัติที่จะทำให้เกิดการวิวัฒน์ของประเทศไม่มีใครตอบได้วิวัฒน์ของประเทศวิวัฒน์เพื่อประโยชน์อย่างที่คุณหมอนิรันดร์พูดตอนต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุนเรื่องของประโยชน์เรื่องของคนชั้นนำในสังคมแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้อะไรเนี่ยพอจะปลูกแนวคิดเรื่องความตระหนักรู้ก็คว่ำไปกลายว่าเป็นศัตรูของรัฐอันดับหนึ่งซึ่งปัจจุบันไอ้สมบัติเนี่ยเป็นคนที่ได้รับรางวัลแม็กไซไซคนไทยจะคุ้นเรื่องครูประทีปคุ้นเรื่องอาจารย์จอนุ่มกรใช่ไหมครับไอ้สมบัติก็เป็นหนึ่งในผู้ที่รับรางวัลแม็กไซไซในสาขาเดียวกันในพัฒนาชุมชนเมื่อปี2005แล้วก็ไอ้สมบัติเนี่ยถูกอุ้มไปจากสถานีตำรวจจากรถไม่ใช่ถอยจากป้อมตำรวจกลางกรุงเวียงจันนะฮะมีเทปทีวีวงจรปิดถ่ายชัดเจนว่าตำรวจยืนอยู่เฉยๆแล้วคนมาอุ้มตัวไปรัฐบาลลาวตอบไม่ได้ว่าถ้าบอกไอ้สมบัติโดนลักพาตัวทำไมตำรวจไม่หยุดการกระทำของผู้ที่มาเอาตัวไอ้สมบัติไปตอบไม่ได้ตอนนี้นานาชาติประนามมากสหประชาชาติเข้ามาประนามไม่มีคำตอบเหมือนกับกรณีคุณสมยศที่โดนตัดสินไปเมื่อ2วันเนี่ยก็มีเสียงออกเรียกร้องอย่างนานาชาติมากว่าใช้กฎหมายเหมาะสมไหมรุนแรงเกินกว่าเหตุไหมเราก็บอกว่านี่เป็นเรื่องของไทยเมื่อวานก็มีท่าทีของศาลว่านี่เรื่องของไทยเราจะทำของเราแบบนี้จะทำไมนะครับประเทศอื่นล่ะมีปัญหาลักษณะนี้ไหมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้คงต้องอ่านแล้วเพราะเยอะมากนะฮะแล้วเราจะดูลิสต์ว่าแต่ละอันเนี่ยนะครับเริ่มจากพม่าก่อนนะต้องขออภัยว่ามันมีปัญหากว่า มันเกินมันจะเกินจริงๆนะฮะว่าเอาจากพม่าหลักๆเนี่ยพม่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นความตื่นตัวของนานาชาติเราเห็นความตื่นตัวของรัฐบาลไทยและสื่อในประเทศไทยอย่างมากว่าพม่านั้นดีขึ้นอย่างมากแล้วปล่อยตัวองซันซูจีมีการเลือกตั้งนะครับมีการเปิดให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามามีที่นั่งในรัฐสภาดีแล้วตื่นเต้นแล้วเวลาเราแย้งไปบอกเฮ้ยบางทีก็มีเพื่อนๆพี่น้องในสื่อมวลชนเนี่ยก็จะบอกเสนอข่าวอีกด้านบ้างสิว่าจริงมันดีขึ้นแต่ปัญหาที่ยังมีเหลืออยู่คืออะไรบ้างแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรที่เสนอต่อรัฐบาลพม่าเสนอให้อาเซียนช่วยกันผลักพม่าให้ดีขึ้นได้มากกว่านี้ทําไม่เอาอยากเสนอแต่ข่าวด้านบวกข่าวด้านลบไม่อยากพูดกันหรือข่าวด้านที่จะไปแล้วแบบต้องกลับมาประเด็นว่าจะแทรกแซงกิจการภายในซึ่งเป็นหลักสําคัญของอาเซียนไม่ค่อยอยากแตะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานซืนผมทะเลาะกับวิทยุของรัฐสภาด้วยการที่เขาไม่ยอมพูดว่าอาจารย์โรฮิงญาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านผมบอกก็บอกไปสิประเทศเพื่อนบ้านคืออะไรแค่คำว่าประเทศเพื่อนบ้านระบุชื่อประเทศยังไม่กล้าพูดเนี่ยนะครับทัศนคติในการจะสร้างประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย มันคงไม่ต้องหวังกันมากแล้วมันต้องปรับอันนี้ให้ได้ว่าต้องพูดกันตรงไปตรงมาให้ได้ถ้าคุณจะเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดสนิทกันแท้จริงเนี่ยมันต้องพูดอย่างสื่อสารตรงไปตรงมาพม่าเนี่ยปัญหาที่ยังมีอยู่ในตอนนี้คืออะไรมันมีการปฏิรูปแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีเต็งเซ็งเนี่ยยังไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าจะสถาปนาอำนาจเหนือกองทัพได้อย่างแท้จริงเหมือนกับการปฏิรูปที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กองทัพอนุญาตให้รัฐบาลพอจะทำได้บ้างเช่นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับทางฝ่ายประชาธิปไตยการทำข้อตกลงหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยที่ดูจะไม่มีศักยภาพในการสู้รบแล้วก็ทำกันไปได้การเปิดสัมพันธ์กับนานาชาติแต่ไม่ใช่เปิดฟรีๆเปิดเพื่อจะดึงการลงทุนของนานาชาติเข้ามาโดยที่เริ่มจากอาเซียนเริ่มจากไทยก่อนแล้วก็ไปไกลกว่านั้นคือยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เคยคว่ำบาตรพม่าแต่พอมีการปฏิรูปการเมืองในระดับที่จำกัดประเทศทุกประเทศตูแตกเลยรีบเร่งเข้าไปลงทุนแต่ประเด็นที่ยังมีอยู่แล้วฝ่ายทหารยังไงก็ไม่ยอมให้ประธานาธิบดีเต็งเซ็งพูดแน่ๆเลยก็คือว่าแล้วสัดส่วนการครอบงำของกองทัพในรัฐสภาจะทำอย่างไรการล็อกสเปคว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้นำประเทศจะต้องเป็นผู้นำกองทัพมาก่อนจะต้องไม่เคยต้องคดีทางการเมืองจะต้องไม่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติซึ่งหมายความว่าองซานซูจีเป็นอะไรไม่ได้ไม่แตะเรื่องนี้ใช่ไหมครับการที่บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องอาศัยเสียงข้างมากในสภาแต่เสียงข้างมากในสภาเนี่ยล็อกไว้โดยกองทัพยังไงการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทำไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมครับเรื่องของตอนเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องปัญหาโรฮิงญากันไปเยอะมากเนี่ยนะครับโรฮิงญาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสถานะเป็นพลเมืองของพม่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองว่าชนกลุ่มนั้นในพม่าเนี่ยถูกบุกถูกกราบถูกตีมาตลอดเนี่ยน่าสงสารหนักหนาสาหัสมากแต่คนเหล่านั้นจะอย่างไรก็มีสถานะเป็นพลเมืองพม่าโรฮิงญาเนี่ยไม่มีอะไรมาคุ้มกบาลเลยก็เลยหนักกว่าเพื่อนนะครับแล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความรุนแรงที่รอบล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลักษณะการล้างแผ่นดินจริงๆคือผลักให้มีการภาษาอังกฤษเราใช้คำ uproot ทั้งชุมชนเนี่ยให้ถอนรากของโรฮิงญาออกไปจากแผ่นดินเลยไม่ยอมรับคนเหล่านี้ควรจะมีสิทธิ์อยู่ในพม่าเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องโรฮิงญาเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ไม่มีใครกล้าแตะแม้แต่องซานซูจีเองก็อึ้งๆเวลาที่ถูกกระทุ้งถามให้บอกว่าจะมีการควรจะมีการแก้ไขกฎหมายสถานะพลเมืองในพม่าหรือไม่เนี่ยก็อ้ําอึ้งเพราะกลัวว่าจะเสียคะแนนนิยมในการเมืองแม้แต่องซานซูจีเองก็ยังอึ้งในเรื่องนี้มันก็เลยมองว่าแล้วไงล่ะแล้วอนาคตของโรฮิงญาจะเป็นอย่างไรจะได้ความคุ้มครองหรือไม่ก็ผ่านมานะนี่พม่านะที่เอาแค่เรื่องตอนนี้ถัดไปการสู้รบในรัฐคชินของพม่าซึ่งรัฐคชินจะติดกับชายแดนจีนเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วมีการใช้เครื่องบินเจ็ตมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธใช้อาวุธหนักต่างๆในยิงถล่มที่มั่นของชาวคชินบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากเกิดคนพลัดถิ่นฐานภายในประเทศจำนวนมากนะครับประเด็นนี้ประธานาธิบดีก็ไม่สามารถหยุดยั้งการกระทำของกองทัพได้นะครับนี่ตั้งพม่าไว้ก่อนโจทย์นะฮะโจทย์พม่าเรื่องสถานการณ์การเมืองได้ครับสถานการณ์การเมืองในพม่าสถานการณ์การสู้รบในพม่านะครับแล้วก็สุดท้ายผมจะไม่ลงลึกในส่วนของมากคือผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเข้าไปลงทุนของต่างชาติคุณหมอนิรันดร์พูดไว้ค่อนข้างเยอะว่าเป็นเรื่องของต่างคุณหมอนิรันดร์ยกตัวอย่างกรณีของไทยเข้าไปซึ่งค่อนข้างเหมาะสมที่จะอธิบายว่าคนเราจะคุ้นเพราะเรานั่งอยู่ในกรุงเทพเราจะคุ้นว่าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายเขื่อนสารพัดเขื่อนในพม่าเมืองเล็กไนท์นะฮะซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดผลกระทบอย่างมากมายต่อชุมชนสิทธิด้านชุมชนในพม่าอย่างมากนะครับแล้วนอกจากสิทธิชุมชนเนี่ยจะมีเรื่องของการใช้อำนาจรัฐผลักดันให้คนต้องย้ายที่อยู่แล้วจะมีการกดขี่ตามมาเรื่องการบังคับแรงงานอะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะตามมาพม่านะยกตัวอย่างไวๆลาวเมื่อกี้ยกตัวอย่างก็คุณหมอนิรันดร์ก็โชคดีว่าช่วยทำกันบ้านแทนผมก็คือมีเรื่องของไอ้สมบัตินะครับมีเรื่องของการสร้างเช่นเดียวกันสารพัดการลงทุนเขื่อนเหมืองได้มีทั้งเหมืองจากไทยนะฮะเหมืองจากออสเตรเลียอีกเซี่ยวหนึ่งของบ้านตัวเองก็เข้าไปลงทุนในลาวเยอะแล้วมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากโดยที่กระบวนการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั่นผลกระทบชุมชนเนี่ยมันขาดความโปร่งใสแล้วพอใครที่เสียงดังหน่อยก็จะเจอปรามจากรัฐหรืออย่างแรงก็จะเป็นอย่างไอ้สมบัติก็หายไปเลยนะครับกัมพูชาอันนี้ครอบจะทุกรูปแบบก็คือการปราบปรามพรรคฝ่ายค้านด้วยการสมัยผมเนี่ยผมทำงานวิชาการจากการศึกษาเรื่องกัมพูชามาก่อนยุคแรกๆของการเลือกตั้งกัมพูชาในฝ่ายค้านตายใช้วิธียิงทิ้งเลยแล้วก็ทุบตีจนบาดเจ็บกันเป็นจำนวนมากแล้วหลังจากวิวัฒนาการมาเป็นใช้กฎหมายปราบยัดข้อหาปิดกั้นสื่อซื้อหัวซื้อพรรคนะซื้อสสจากอีกขั้วหนึ่งแล้วนักการเมืองขั้วหนึ่งให้ย้ายมาสวามิภักดิ์ตัวเอง บี้กันในลักษณะนี
้ฮะคุณคุณ
คุณนะจริงๆก็นักการเมืองใหญ่บ้านเราเป็นคนไปสอนให้อันนี้ยืนยันนะเป็นหลักฐานทางวิชาการมีคนทำเขียนงานวิจัยเรื่องนี้ว่าบทบาทของนักการเมืองไทยอาวุโสมากๆ 2-3 ท่านไปสอนให้นายกและพรรครัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยบริหารจัดเขาใช้คำบริหารจัดการบริหารจัดการการเลือกตั้งอย่างไรให้ประชาชนอย่างยั่งยืนถาวรจริงๆอันนี้ยืนยันได้มีแต่คนสอนคนสอนอะไรเรียกเองแต่คุณเซนยังอยู่ยั่งถาวรนะฮะคุณเซนเคยคุยกับแกบอกแกเป็นเทวดามีในพระเดชพระคุณจะรักจะรักก็ได้พระคุณใครไม่รักก็ได้พระเดชให้เลือกเอาเราก็ต้องบอกต้องรักตักสมเด็จก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวกลับมาที่เป็นสาระก็คือว่าการกดขี่ทางการเมืองการปิดกั้นบรรยากาศทางการเมืองรวมไปถึงการคุกคามสื่อมวลชนในกัมพูชากัมพูชาเนี่ยมักจะบอกว่าสื่อมวลชนในประเทศตัวเองเยอะแต่เขาจะมีขีดเส้นไว้ว่ารายงานได้จนถึงระดับหนึ่งแต่ห้ามแตะความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จฮุนเซนและพรรครัฐบาลกับเวียดนามแตะประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากก็จะถูกเล่นงานทางกฎหมายได้ง่ายๆหรือแตะในประเด็นเรื่องการคอร์รัปชันของผู้ใหญ่ในรัฐบาลในส่วนที่เอื้อให้ทุนต่างประเทศแล้วก็ทุนในประเทศในการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากชุมชนการเข้าไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติใครแตะเรื่องนี้เนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะครับการใช้ความรุนแรงต่อครอบครัวต่อผู้หญิงมีการสาดน้ำกรดใส่หน้าเนี่ยกัมพูชาเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากอย่างนึงก็แล้วก็ใครแตะเรื่องนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเรื่องของการเปิดให้เกิดมลภาวะในประเทศจากการลงทุนข้ามชาติเมื่อกี้คุณหมอในรันก็พูดไปในส่วนของการบังคับใช้แรงงานในเกษตรอุตสาหกรรมที่ก่อกงในบริษัทน้ำตาลใหญ่ของไทยไปเป็นปัญหาแล้วก็บริษัทจากจีนจากเวียดนามก็สร้างปัญหาเรื่องมลภาวะในกัมพูชาอย่างมากนะครับเวียดนามก็จะเป็นปัญหาเรื่องการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการนับถือศาสนาเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่มีการปราบปรามทางคนที่แสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตหนักมากจนหลายคนอยู่ในประเทศไม่ได้ต้องหลบหนีมาอยู่ไทยบ้างอยู่ที่นู่นที่นี่แล้วก็ยังตามมาอุ้มถึงที่นี่นะฮะมีหลายท่านถูกตามมาอุ้มถึงที่นี่มีพระหลายรูปที่ถูกรัฐบาลหมายหัวว่าเป็นผู้นำแนวคิดที่ต่อต้านรัฐบาลก็คือพระพยายามส่งเสริมให้คนมีความคิดในการนับถือศาสนาแต่รัฐบาลต้องการให้คนเคารพพรรคอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระก็เลยกลายเป็นเป้าบาทหลวงก็เป็นเป้าหลายรูปเนี่ยเดินทางหนีข้ามมาทางกัมพูชารอบมาถึงไทยก็โดนมาอุ้มนะก็หายตัวไปลงมาที่มาเลเซียก็จะมีเรื่องของการขัดแย้งกันระหว่างพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านใช่ไหมครับก็คุ้นชื่อของอันวายรอฮิมซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นรองนายกแต่พอมีแนวโน้มว่าจะท้าทายอำนาจของแกนนำรัฐบาลผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็ถูกผลักให้เป็นฝ่ายค้านแล้วก็มีการใช้กฎหมายยังไม่เป็นธรรมตั้งข้อหายังไม่เป็นธรรมเรื่องงานอันวายรอฮิมความพยายามที่จะก่อกระแสให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองก็จะถูกรัฐบาลใช้กลไกรัฐกลไกตำรวจให้ปราบปรามโดยตลอดมีการตั้งข้อหากับนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านเนี่ยอย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุในการปฏิบัติอย่างมิชอบในที่คุมขังการใช้อำนาจของตำรวจมาเลเซียเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากตำรวจไทยเลยคืออำนาจตามอำเภอใจแล้วก็ซ้อมทรมานผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นกิจวัตรบางทีผมเป็นคนใต้แล้วผมลงไปมาเลเซียบ่อยนะบางทีนั่งทานน้ำชากับเพื่อนเพื่อนกับตำรวจมาจับเด็กที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกเนี่ยจะนึกสภาพเหมือนตำรวจไทยจับเด็กแว้นน่ะเอากระบองขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเอากระบองฟาดพลากแล้วลงไปดิ้นอยู่กับพื้นแล้วก็ปล่อยให้ดิ้นอยู่ตรงนั้นไม่สนใจแล้วก็พอพ่อแม่มาฟ้องก็บอกว่าเด็กมันตกมอเตอร์ไซค์เองตำรวจไม่ได้ทำอะไรนักเสนอแล้วก็รัฐบาลไม่สนใจจะเอาผิดนะครับเรื่องการทำลายสภาพแวดล้อมจากผลของการลงทุนในระดับชาติและการลงทุนข้ามชาติในมาเลเซียมีปัญหาหนักมากเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าการทำใหเกิดการพังทลายของหน้าดินบนภูเขาแล้วไหลลงมาในแม่น้ำนะทำให้สภาพแม่น้ำเสียหายการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่นะครับโรงกลั่นน้ำมันการเปิดพื้นที่ทำสวนปาล์มคุ้นๆเหมือนภาคใต้ของไทยเนี่ยก็จะมีปัญหาลักษณะเดียวกันถัดไปที่ฟิลิปปินส์เดี๋ยวผมขอรวบฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเลยแล้วกันว่าก็มีปัญหาเรื่องของการเริ่มจากหนึ่งก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะใกล้เคียงกันว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนในประเทศและนายทุนข้ามชาติไปกระทบต่อสิทธิชุมชนสิทธิของคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อยู่เยอะแล้วก็มีปัญหาว่าเมื่อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นคนกลุ่มน้อยก็ถูกผลักไปชายขอบทั้งในเรื่องของสถานะความคุ้มครองสถานภาพของตัวเขาเองทางกฎหมายและความคุ้มครองตามกฎหมายที่เขาไม่ได้รับเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นในประเทศที่เป็นพลเมืองส่วนใหญ่แล้วถ้ามองว่าคนส่วนใหญ่เองก็ไม่ได้รับความคุ้มครองดีหนักหนาเท่าไหร่เนี่ยชนกลุ่มน้อยก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับถัดมาคือเรื่องความ อดกลั้นอดทนต่อกันระหว่างคนกลุ่มต่างกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเมื่อสักครู่ทั้งสองท่านก็พูดว่าผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจความไม่เท่าเทียมทางการเมืองเนี่ยมันผลักให้คนเกลียดกันได้นะครับในประเทศเหล่านั้นก็จะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และทางศาสนาอยู่ทางเชื้อชาติอยู่นะครับแล้วก็นับวันเนี่ยแนวโน้มอย่างของอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อนข้างจะน่าสนใจในแง่ที่ว่าพออินโดนีเซียเปิดประเทศมีความหลากหลายยอมรับความหลากหลายมากขึ้นกลายเป็นว่าความขัดแย้งเนี่ยมันชัดขึ้นแล้วรุนแรงขึ้นความอดกลั้นต่อกันระหว่างคนนับถือนิกายต่างๆของศาสนาอิสลามในอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาอย่างมากก็กลับมาประเด็นเรื่องอามาดียาเนี่ยโดนไล่บี้เยอะแล้วก็มีการบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่อิสลามแท้ไม่ใช่มุสลิมแท้ฆ่ามันได้โดยที่รัฐก็ไม่กล้าเข้าไปแทรกแซงเพราะมันมีความอ่อนไหวในมิติด้านการเมืองด้วยของฟิลิปปินส์เนี่ยดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเรื่องของสันติภาพในมินดาเนาอย่างน้อยในระดับหนึ่งเราไม่ยั่งยืนเราไม่แน่ใจว่าสันติภาพนี้จะยั่งยืนแค่ไหนเพราะมันมีลักษณะของกลุ่มแคนกลุ่มกวนอยู่นะฮะเจ้าที่ดินกลุ่มใหญ่ๆอยู่ในมินดาเนาเนี่ยแต่อย่างน้อยในตอนนี้เนี่ยมันมีความพยายามที่จะผลักขึ้นมาว่าขัดแย้งกันมานานบาดเจ็บล้มตายแล้วมันต้องเดินหน้ากันไปให้ได้นะครับบรูไนก็อยู่แบบบรูไนไปไม่ต้องพูดอะไรแต่บรูไนมีปัญหาการละเมิดสิทธิเยอะนะฮะสิทธิผู้หญิงถูกละเมิดเยอะแรงงานต่างด้าวในบรูไนเนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆเลยเยอะแต่เนื่องจากบรูไนเป็นประเทศปิดเพราะฉะนั้นก็ไม่อาจจะมีบทบาทอะไรชัดเจนเลย NGO ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรในบรูไนอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้พูดกันมากนักเนี่ยเมื่อเราพูดถึงมิติของการละเมิดโดยฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐที่เป็นภาคธุรกิจเยอะแต่เราไม่ได้พูดถึงการละเมิดของฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐที่มีลักษณะเป็นกลุ่มขบวนการติดอาวุธซึ่งถ้าเอาประเด็นนี้เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเราจะเห็นเรื่องของกลุ่มติดอาวุธสารพัดกลุ่มที่มันยังมีอยู่ในอินโดนีเซียยังมีอยู่ในฟิลิปปินส์นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นความท้าทายอีกด้านนึงที่ว่าในการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรามักจะคุ้นว่ารัฐเป็นผู้กระทำแต่ในกรณีเหล่านี้เนี่ยที่เป็นกลุ่มก้อนที่เคลื่อนไหวติดอาวุธด้วยเหตุผลทางการเมืองต่างๆเช่นแบ่งแยกดินแดนผลักดันอุดมการณ์ทางศาสนานะครับการตีความของกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนับวันจะมีลักษณะสุดโต่งมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่ากลุ่มขบวนการที่ในช่วงต้นเนี่ยประกาศตัวเองจะเป็นผู้คุ้มครองประชาชนในกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มศาสนาตัวเองจากการถูกละเมิดโดยรัฐเนี่ยกลายเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเองนะครับถ้าเกิดยกตัวอย่างอย่างเรื่องที่ตัวเองทำมาเกาะทำก็เรื่องเยอะก็คือความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยเนี่ยในตอนชั้นต้นเนี่ยขบวนการแบ่งแยกดินแดนต่างๆเนี่ยจะบอกว่าเขาเป็นคนมลายูมุสลิมจะต้องปกป้องพลเมืองของตัวเองจากการถูกรัฐไทยพุทธมารังแกแล้วก็ไม่ให้ความเป็นธรรมแต่พอดูไปปฏิบัติการของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นว่าใช้ความกลัวเข้ามาปกครองคนมลายูมุสลิมซึ่งเป็นพลเมืองที่เขาอ้างว่าเขาจะคุ้มครองแล้วพอคนประชาชนคนใดในสังกัดของเขาเนี่ยไม่เชื่อฟังไม่ยอมรับอุดมการณ์ก็จะถูกข่มขู่อย่างเบาแรงกว่านั้นก็ผลักดันให้อยู่ในพื้นที่ไม่ได้หนักที่สุดคือฆ่าให้เสียชีวิตนะครับมันก็กลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนตัวเองปัญหาเยอะมากแต่สิงคโปร์รัฐเล็กๆพัฒนาการทางเศรษฐกิจดีมากทุกคนบอกว่าถ้าปากท้องหมิ่นจะไม่มีการละเมิดสิทธิ์ใช่ไหมครับได้ยินบ่อยๆวาทกรรมนี้ก็ใช้ในประเทศไทยบ่อยๆว่าเดือดร้อนอะไรก็ให้กินให้อิ่มแล้วก็อยู่กันได้สิงคโปร์แม้แต่เพื่อนผมเป็นคุณหมออีกคนหนึ่งนะฮะเป็นคุณหมอประจำบ้านมักจะบอกว่าผมในขี้บ่นเรื่องสิทธิ์แต่ว่าสิงคโปร์เห็นไหมเขาไม่มีใครบ่นเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะว่าพี่เพราะว่าเขาออกมาบ่นไม่ได้จบ full stop เขาบ่นไม่ได้มันไม่มีพื้นที่ออกมาประท้วงเลย ใช่เพราะก็คือแล้วก็แม้แต่สิทธิที่บอกว่าทุกคนมีบ้านได้แต่ว่าชุมชนไหนหรือใครที่ไม่มีท่าทีสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยนะครับการผันงบพัฒนาเนี่ยก็จะถูกผันให้ไปชุมชนข้างๆเพื่อเป็นการลงโทษยิ่งใกล้ช่วงเลือกตั้งยิ่งเห็นชัดลักษณะแบบนี้นะครับสื่อต่างๆในสิงคโปร์ก็ถูกปิดกั้นอย่างมากคนต่างชาติไปอยู่ในสิงคโปร์ถ้าวิพากษ์วิจารณ์มากก็มีสิทธิ์ถูกเชิญตัวออกและถูกดำเนินคดีได้นะครับตัวเองเนี่ยเคยไปสิงคโปร์โดยที่บอกว่าไปเที่ยวแต่จริงๆเนี่ยไปบรรยายเรื่องสิทธิพื้นฐานสมการคือ Freedom Expression Association แล้วก็ Assembly สิทธิในการแสดงออกรวมตัวแล้วก็อะไรกันแบบการชุมนุมนะครับปรากฏว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมีตม.สิงคโปร์มารออยู่ที่โรงแรมบอกก็ขอเปลี่ยนตราประทับวีซ่าใหม่ได้ไหมจากการที่เขายังดีใจเขาบอกว่าเป็นอาจารย์เขายังใจดีกับผมเขาบอกว่าเนี่ยก็แบบสุนายอยู่เป็นอาจารย์นะก็อยู่ก็ใช้วีซ่าให้ตรงสิว่าอยู่มาบรรยายอย่าบอกว่ามาเที่ยวแล้วก็เขากาวีซ่าทอเอ็ดนักท่องเที่ยวผมออกแล้วประทับใหม่ว่ามาบรรยายใ บางบรรยายเป็นเวลา3ชั่วโมงก็คือว่า3ชั่วโมงนี้เสร็จคุณเชิญขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นคนต่างชาติเองก็ไม่ได้มีเอกสิทธิ์อะไรมากมายนะครับในปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาเยอะแยะเนี่ยมันสะท้อนอะไรเพราะการบ้านผมคือว่าต้องพูดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มิติก็คือว่าสิ่งที่รัฐแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาสร้างความหวังให้กับประชาชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกรอบอาเซียนผ่านอาเซียน Human Rights Declarationผ่านปฏิญญาอาเซียนผ่านการตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียนก็คือว่าปัญหาที่เยอะมากๆเหล่านี้เนี่ยมันหนึ่งนะไม่ต้องไปถึงขนาดหนึ่งจะต้องได้รับการพูดถึงแต่พูดถึงหรือไม่เอาแค่สเต็ปแรกเอาแค่ขั้นแรกเนี่ยควรจะต้องได้รับการพูดถึงและอภิปรายกันว่าที่มาของปัญหาคืออะไรเราจะแก้ปัญหาร่วมกันในกรอบของอาเซียนได้อย่างไร
ใครจะเป็นคน
อภิ
ปรายกระทรวงต่างๆ
ก็นี่ไงก็ติดตรงนี้ไง
ต
้
องบอกพ
ี่
ช
ั
ย
ได้ก็คือ
เอ็มไม่ยอมพูด
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนซึ่งควรจะต้องเป็นคนพูดไม่ยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาพูดเลยเพราะถูกติดอยู่กับหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของอาเซียนก็ยังก็เนื่องจากสร้างมาบนกรอบนี้ก็ติดในกรอบนี้ว่าmandate ไอ้อานัตในเรื่องเข้าไปตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศภาคีไม่มีอานัตในอันนี้แต่ยังสามารถลักไก่ได้อย่างเช่นมีอย่างอาจารย์ศิรภาหรือว่าเพื่อนของเราที่เพื่อนที่ดีของเราราฟินดี้ของอินโดนีเซียเนี่ยแอบใช้สถานะส่วนตัวไงคือไม่ได้เคลื่อนไปในนามของกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียนทั้งขบวนซึ่งมันทำไม่ได้ก็เป็นความสนใจของกรรมการแต่ละท่านในบางประเทศที่มีความก้าวหน้าสิทธิมนุษยชนก็ขอศึกษาเรื่องเหล่านี้หน่อยนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือจะผลักดันให้อาเซียนทั้งกระบี่หรือคณะกรรมการทั้งกระบี่เนี่ยมีท่าทีใดๆมันทำลำบากนะครับหรือถ้าจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ประชุมอาเซียนเนี่ยการที่ขอให้มีแถลงการมีการเคลื่อนไหวใดๆเนี่ยนะครับแม้แต่เรื่องที่คุกคามอาเซียนในด้านมิติด้านความมั่นคงมนุษย์ตอนนี้นะฮะแล้วมันจะมีมิติด้านความมั่นคงกระแสหลักตามมานั่นคือร่วงโรฮิงญาเนี่ยผลักดันกันมานานยังไม่มีใครทำให้เป็นมรรคเป็นผลว่าอาเซียนจะพูดเรื่องนี้อย่างไรใช่ไหมครับแม้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเลขาซึ่งตัวโดยส่วนตัวเนี่ยดร.สุรินทร์มีความสนใจเรื่องโรฮิงญาอย่างมากแต่ดร.สุรินทร์ก็ยังไม่สามารถขับเคลื่อนองคาพยพของอาเซียนได้คือคุยกับแล้วก็คือเข้าใจว่าอึดอัดมากเพราะว่าขยับไม่ออกจริงๆแล้วตอนนี้เปลี่ยนเลขาอาเซียนมาเป็นเลขาคนปัจจุบันเนี่ยผม
เป็นคนเวียดนามนะคะ
ว่าผม
มีประวัติอยู่ข้างหน้า
ผมล่าสุดผมเอาหัวโขกฝาไปหนึ่งทีไม่รู้จะพูดแกยังไงในเรื่องการปราบบล็อกเกอร์ในเวียดนามก็เหนื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำต่อไปเนี่ยแต่ว่าผมยังมองว่าเมื่อตอนต้นที่เรียนไว้ว่าข้อจำกัดทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ปัญหาที่มีอยู่ของอาเซียนเองเนี่ยมันทำให้ขยับไม่ออกแต่เรายอมแพ้ไม่ได้คือตอนนี้เนี่ยอาเซียนมันถูกผูกด้วยการพยายามที่จะทำตัวเองให้เสมอหน้าทัดเทียมกับนานาชาติว่าอย่างน้อยโดยภาพเนี่ยอยากทำตัวเองให้เป็นสังคมเปิดเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมีพื้นที่นิดๆหน่อยๆก็ยังดีให้กับภาคประชาชนเราต้องใช้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้ได้นะครับผมเชียร์พี่ชัชญามาตลอดในการทำเวทีประชาสังคมอาเซียนเนี่ยใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีในการขับเคลื่อนผลักดันเพราะอาเซียนพอเปิดไอ้อาเซียนพีเพิลฟอรัมขึ้นมาไอ้เวทีประชาสังคมอาเซียนเนี่ยถ้าปิดเนี่ยจะถูกประณามจากนานาชาติมากแต่เขาพยายามจะลดบทบาทลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็กีดกันการที่จะได้วีซ่าให้วีซ่าคนที่จะมาประชุมแต่เวทีนี้อย่างน้อยยังมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องผลักดันใช้เวทีนี้เข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วทวงพันธะของอาเซียนว่าอย่าให้เอกสารหรือการกระทำต่างๆที่ทำมาแล้วเนี่ยเป็นเอกสารตายตัวแต่ต้องทำให้มันมีพลวัตมีชีวิตต่อไปนะครับผมเหลืออีก2นาทีอย่างเร็วที่สุดเนี่ยนะครับ
1นาที
จริงๆ1นาทีแย่แล้วก็อยากจะบอกว่าสภาวะหรือสถานะถ้าโดยสรุปมันนะครับสถานะสิทธิมนุษยชนของอาเซียนในปัจจุบันเนี่ยมันคือสถานะที่สะท้อนให้เห็นว่าประชาคมของรัฐบาลไม่ใช่ประชาคมของประชาชนนะหรือประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างคำแปลของอย่างเป็นทางการประชาคมของรัฐบาลอาเซียนเป็นประชาคมที่ยังไม่เคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐาน3ประการหลักๆนะเอา3ประการก่อนก็คือเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมแล้วก็การรวมตัวอันนี้คือเสรีภาพเบื้องต้นของสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองเสรีภาพในเรื่องของการกำหนดการตัดสินใจการกำหนดอนาคตตัวเองself-determination ยังไม่เคารพในส่วนนี้ถัดมามิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมก็คือ2ขาของกติกาสากลระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนนะครับสิทธิทางการเมืองไม่เคารพสิทธิในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมถูกตีความว่า จะต้องเป็นสิทธิที่เสริมให้กับนโยบายการพัฒนาของรัฐาเป็นหลักซึ่งผูกยึดโยงกับภาคทุนไม่ได้ผูกยึดโยงกับสิทธิชุมชนไม่ได้ผูกยึดโยงกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติการปกป้องสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยอาเซียนยังถูกขับดันด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐะในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเรื่องของความเป็นนิติรัฐในคำนิยามของรัฐนะฮะแล้วก็เรื่องของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในคำนิยามของรัฐนี่คือภาพของอาเซียนในปัจจุบันซึ่งมันส่งผลกระทบอย่างมากมายในเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศและมันส่งผลกระทบตามมาว่าทำไมอาเซียนถึงยังไม่มีน้ำยาในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ครับจบพอดีเวลาไป
ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือยิ่งเรื่องยิ่งคนสุดท้ายนี่ใช้เวลาเยอะมากไว้จริงคือขอให้พี่ๆน้องๆที่อยู่บนเวทีเนี่ยพยายามจำกัดเวลาเพราะว่าพวกเราจะได้มีเวลาอภิปรายกันบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเปิดอภิปรายขอเวลาสัก 2-3 นาทีได้ไหมคะเพราะว่าสุนัยยกประเด็นที่ไม่ศิวภายังไม่ค่อยได้แจมเลยขอเวลา 2-3 นาทีค่ะที่จะแจมด้วยสุนัยยกประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือแน่นอนฉายภาพ10ประเทศถึงแม้สุนัยอาจจะไม่ได้พูดประเทศไทยแต่เราฟังจากคุณหมอ เราฟังคุณหมอนิรันดร์ไปเยอะแล้วแล้วก็สุนัยก็แตะเป็นครั้งคราวแต่ว่าเราเห็นโอเวอร์วิวเราเห็นราวอัพทั้ง10ประเทศเรียกว่าเป็นสแนปช็อตนะคะของแต่ละประเทศสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศมันทำให้เราเห็นอะไรมันทำให้เราเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า rhetoric กับ realityRhetoric หมายถึงมันก็พูดกันน่ะมันเป็นวาทกรรมนะฮะก็ว่าไปคือสิ่งที่มันเป็นภาพลวง Rhetoric แต่ว่าภาพจริงมันเป็นยังไงภาพจริงก็คือที่สุนัยเขาเราอัพให้ฟังนะคะเราจะเห็น Rhetoric กับ Reality อะไรคือ Rhetoric สิ่งที่มันเป็น Rhetoric ก็คือรัฐในอาเซียนเนี่ยรวมทั้งอาเซียนด้วยเนี่ยบอกว่าเราเคารพเราส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนะมันอยู่ทั้งในอาเซียนชาร์เตอร์ในกฎบัตรอาเซียนมันอยู่ในบลูพรินท์คือพิมพ์เขียวทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นขาการเมืองความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นขาสังคมวัฒนธรรมก็จะมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วลงรายละเอียดเลยนะคะอย่างในขาของขาสังคมวัฒนธรรมนี่ลงรายละเอียดเราจะคุ้มครองผู้หญิงและเด็กเราจะคุ้มครองผู้สูงอายุเราจะคุ้มครองคนพิการเราจะคุ้มครองไมเกรนเวิร์กเกอร์สเป็นต้นนะคะมีอยู่หมดเลยเรามีกลไกคือคณะกรรมาธิการทั้งสองกลไกเรามีมาตรฐานละตอนนี้คือเรามี ASEAN Human Rights Declaration มีปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้งหมดนั้นคือภาพซึ่งสุนัยเรียกว่า Rhetoric คือภาพลวงเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกเอาไปใช้ให้มันเกิดการคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมสิทธิในแต่ละประเทศซึ่งมันรวมกันเป็นภูมิภาคอย่างแท้จริงนะคะเราก็จะเห็นภาพการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เล่าให้ฟังอันที่สองที่เราจะเห็นเช่นเดียวกันเนี่ยก็คือว่าจะสังเกตว่าเวลาที่เราพูดเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราจะเน้นไปที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐแล้วเราก็จะเห็นภาพอีกภาพหนึ่งก็คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกลุ่มทุนแต่ว่าสุนัยให้ภาพอีกภาพนึงที่มันบวกเข้าไปก็คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ดำทำโดยกระทำโดยกลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มติดอาวุธกลุ่มศาสนาซึ่งเป็นทั้งผู้ละเมิดและผู้ถูกละเมิดนะคะไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้ไม่ถูกละเมิดก็ถูกละเมิดเช่นเดียวกันงั้นผลที่สะท้อนออกมาก็คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนตาดำๆโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รู้อินโนอินเนเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าใครก็ตามถ้าไม่มีอำนาจเนี่ยคุณมีสิทธิ์ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ทั้งสิ้นแม้แต่มีอำนาจแบบคุณอันวาอิบราฮิมก็ยังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ทำไมเราถึงเน้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐอันนี้สำคัญเพราะว่าการดำรงอยู่ของรัฐต้องไม่ลืมนะคะว่าการดำรงอยู่ของรัฐและการขึ้นมาเป็นรัฐบาลภาระหน้าที่หลักของเขาเนี่ยคือการคุ้มครองปกป้องสิทธิ์ของประชาชนแล้วในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ์สิ่งที่เขาต้องทำคือให้มีการตรวจสอบเยียวยาและป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นอีกนอกจากนั้นหน้าที่ของเขาอย่างนึงคือ หน้าที่การทำให้สิทธิมนุษยชนของประชาชนเป็นจริงตามที่สัญญาไว้เพราะรัฐบาลแต่ละรัฐบาลขึ้นมาพร้อมสัญญาทั้งสิ้นสังเกตดูนะคะแล้วสัญญาเหล่านั้นเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสิทธิพื้นฐานของเราทั้งสิ้นงั้นเวลาที่เราพูดเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐเพราะว่าการเหตุผลหลักในการดำรงอยู่ของเขาเป็นอย่างนั้นกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราพูดเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐเนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือว่ารัฐในฐานะที่มีหน้าที่คุ้มครองส่งเสริมแล้วก็ทำให้สิทธิมนุษยชนของประชาชนเป็นจริงเนี่ยถ้ารัฐเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนซะเองเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลประชาชนอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเวลาที่ปัจเจกแบบพวกเราละเมิดสิทธิมนุษยชนกันเองเนี่ยค่ะก็รัฐก็จะทำหน้าที่ไม่งั้นเราก็คงไม่ต้องมีตำรวจเราไม่ต้องมีศาลเราไม่ต้องมีอัยการเราไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นแต่เพราะว่าหน้าที่ของคนเหล่านั้นคือดูแลการไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างปัจเจกกับปัจเจกพอมันเป็นรัฐปั๊บเนี่ยค่ะมันลำบากเพราะว่าคนที่คอยตรวจสอบพี่ชลิดาบอกก็พวกเราไงถามพี่ชลิดามีอำนาจมากสักแค่ไหนกรรมการสิทธิ์แบบคุณหมอนิรันดร์มีอำนาจสักเท่าไหร่อย่างดีก็แค่อย่างดีก็มีข้อเสนอไปมีข้อเสนอไปโวยวายออกสื่อก็อาจจะมีการเต้นกันอยู่แวบหนึ่งหรืออาจจะอิกนอร์คือไม่สนใจไปเลยเพราะว่ารัฐบาลที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลเนี่ยแทบทุกรัฐบาลคณะกรรมการสิทธิ์เสนออะไรไปนี่นะคะก็แทบจะไม่ได้สนใจหรือถ้ากรรมการสิทธิ์ไม่ได้ใส่ใจซะอีกไม่ได้ใส่ใจซะอีกนี่มันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็ทำไมเราถึงต้องพูดเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐทำไมเราถึงต้องพูดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มทุนเพราะว่ารวมทั้งกลุ่มติดอาวุธเพราะว่ากลุ่มเหล่านั้นเนี่ยมีอำนาจมากกว่าเราทั้งสิ้นนะคะประการที่3เนี่ยก็คือว่า เวลาที่เราพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะอย่างจากมองภาพจากอาเซียนเนี่ยที่สุนัยพูดสรุปตอนท้ายเนี่ยพอดีมันตรงกับเปเปอร์ที่พี่กำลังจะไปเสนอพี่เป็นนางก็คืออาเซียนในที่สุดแล้วมันคืออะไรคือในเชิงทฤษฎีเนี่ยพูดทฤษฎีนิดนึงในเชิงทฤษฎีเนี่ยค่ะอาเซียนเนี่ยมันเป็นองค์กรที่เราเรียกว่าเนื่องจากอาเซียนพูดถึงการสร้างประชาคมการสร้างคอมมูนิตี้เป็นประชาคมอาเซียนแต่อาเซียนเนี่ยมันเป็นประชาคมที่ต้องเรียกว่าเป็น community of states เป็นประชาคมของรัฐก็คือรวมกันระหว่าง10รัฐในขณะนี้นะคะและแต่ละรัฐเนี่ยก็ยังหวงแหนสิ่งที่เราเรียกว่าอธิปไตยหวงแหนสิ่งที่เราเรียกว่าเขตแดนหวงแหนทุกอย่างอะค่ะใครแตะต้องไม่ได้แล้วไม่มีใครกล้าแตะด้วยนะคะเรื่องอ้ายสมบัติไม่มีรัฐบาลประเทศอาเซียนประเทศไหนลุกขึ้นมาพูดเลยเรื่องกรณีการตัดสินจำคุกบล็อกเกอร์ทั้งหลายใน14คนในเวียดนาม3-13ปีก็ไม่มีใครลุกขึ้นมาพูดเรื่องกรณีที่เมื่อปี2009นักข่าวในฟิลิปปินส์เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าสลดที่สุดในโลกดีนะคะที่มีนักข่าวถูกสังหารในเวลาเดียวกันถึง58คนในเวลาเดียวกันถึง58คนแน่นอนทั่วโลกประณามแต่รัฐบาลในอาเซียนไม่มีใครพูดอะไรเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะกลับไปที่เรื่อง rhetoric กับ reality เมื่อกี้ก็คือเป็น a committee of states แต่สิ่งที่เราต้องการเห็นในฐานะประชาชนคือเราต้องการเห็น a community of countries หมายถึงอะไรหมายถึงประชาคมที่แน่นอน countries หมายถึงที่มันมีคนอยู่ในรัฐนั้นๆคือคอมมูนิตี้ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมมันเป็นคอมมูนิตี้ของประชาชนที่ประชาชนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ใช่คอมมูนิตี้ที่มีแต่รัฐมีความสัมพันธ์ประชุมกันเดือนปีละประมาณ1,000กว่าครั้งอย่างต่ำ700ครั้ง สูงสุดคือ 1,200 ถึง 1,300 ครั้งมันไม่ใช่คอมมูนิตี้แบบที่เราอยากเห็นเวลาที่เราพูดเรื่องอาเซียนเราอยากจะเห็น a community of countries a community of people ไม่ใช่ community of states นะคะแล้วก็ประการสุดท้ายเลยเนี่ยค่ะก็คือว่า อันนึงที่เรามักจะพูดเสมอในวงการสิทธิมนุษยชนแล้วก็นายกคนหนึ่งของเราก็เคยพูดเขาบอกว่าการที่เราจะจัดการกับปัญหาสิทธิมนุษยชนได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรายอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าในประเทศเราสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเนี่ยมันยังไม่ได้ดีถ้าทุกประเทศยอมรับความจริงตรงนี้ค่ะมันก็จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาใส่ใจกับปัญหามากขึ้นแต่ถ้าทุกประเทศบอกว่าประเทศเราไม่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันก็จะดำรงอยู่ต่อไปแล้วคนที่จะลุกขึ้นมาบอกได้ว่ามันมีปัญหาก็คือพวกเราเองนะคะ อยากจะก่อนที่พิติจะเสริมเนี่ยอยากจะถามว่าพวกเรามีเรื่องที่อยากจะแสดงความคิดความเห็นหรือคำถามไหมคะเชิญค่ะช่วยแนะนำตัวเองด้วยนะครับไมค์มันอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งเชิญได้เลยนะคะน้องเชิญได้เลยค่ะไปวางไว้ตรงนี้ดีกว่าไหมคะแทนที่จะไว้ตรงนี้คะอ๋อจะได้ออกทีวีด้วยโอเคค่ะได้ค่ะเชิญค่ะ
สวัสดีครับผมทรงพลผู้เกิดนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการเอเชียออกเฉียงใต้ศึกษานะครับคือประเด็นที่ผมคิดว่าอำนาจรัฐนี่คิดว่าอาจารย์จะมีความเห็นว่าที่ผมจะนำเสนอเนี่ยมีส่วนในการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าครับเพราะว่าผมจะนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นเรื่องโรฮิงญาซึ่งหมายถึงว่ามีทั้งไทยทั้งพม่าพยายามจะใช้ความชาตินิยมหรือปลุกกระแสชาตินิยมเพื่อจะไม่ยอมรับคนกลุ่มนี้เพราะว่าผมสังเกตท่าทีรัฐบาลพม่าคือรัฐบาลพม่าพยายามจะอ้างความเป็นพม่าด้วยการใช้ศาสนาพุทธเป็นเครื่องมือในการบอกว่าคนพวกนี้เป็นกลุ่มที่จะมาทำลายแล้วก็ไปโยงกับพวกกันหลายทางที่มีเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกันส่วนในไทยเองผมเห็นรัฐบาลไทยขอโทษนะครับผมเห็นคนที่จัดการเรื่องนี้อย่างกองทัพเนี้ยหรือตำรวจก็พูดถึงแต่เรื่องเขตแดนกับความมั่นคงอย่างเดียวแล้วก็กระแสที่คนไทยที่ว่าหวาดกลัวก็พยายามจะโยงเรื่องว่าการที่คนไทยมุสลิมในภาคใต้ช่วยจะถือว่าเป็นการเอาภัยเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือเปล่าที่จะช่วยเหลือชาวโรฮิงญาเหล่านั้นทั้งที่ไม่ค่อยมีเหตุผลในทางประวัติศาสตร์เลยว่าเขาจะมาก่อการร้ายอะไรพวกนี้ครับ
ก็ถือเป็นความเห็นของรุ่นลูกนะคะนักศึกษาซึ่งที่น้องก็พูดนี่ก็เป็นเรื่องจริงก็เป็นการวิเคราะห์ที่เราจะเห็นภาพชัดเจนเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสดูทีวีอยู่แวบหนึ่งแล้วก็ไมค์ก็ไปจ่อป่าพี่น้องที่ระนองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะส่งโรฮิงญากลุ่มหนึ่งนะคะไปที่ระนองเนี่ยทางนู้นเขาก็บอกว่าเขาว่ามีคนพม่าพอละเขาไม่ต้องการโรฮิงญาอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรต่ออะไรก็ว่าไปเราจะเห็นภาพความแตกต่างนะคะในขณะที่พี่น้อง3จังหวัดภาคใต้เนี่ยจะให้ความเห็นใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแต่พอมาถึงอีกหลายๆจังหวัดเนี่ยก็จะเริ่มทำท่าประมาณว่าผลักออกไปอย่าเอามาที่นี่นะนี่เป็นภาพที่เราเห็นอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ในกรณีของโรฮิงญามีใครอยากจะแสดงความคิดความเห็นหรือคำถามอีกไหมคะเชิญค่ะพูดใกล้ไมค์หน่อยได้ไหมครับ
ครับ
โอเคดีมากค่ะ
ครับครับก็ผมวรชาติภูมิไรนะครับจากกระทรวงมหาดไทยสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับผมมีประเด็นหนึ่งคือถ้ามองในแง่ของอาเซียนเนี่ยเรามองถึง10มอง10ประเทศแต่ถามว่าปัญหาคือตอนนี้ถามว่าพลเมืองส่วนหนึ่งที่เขาไร้สัญชาติเนี่ยโรฮิงญาอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นตามตะเข็บชายแดนที่อาจจะเป็นผลจากยุค ล่าในนิคมยุคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยถามว่าเมื่อเราเข้าสู่อาเซียนแล้วเนี่ยเราจะเขาเหล่านี้ไว้ตรงไหนเขาคือพลเมืองอาเซียนไหมวันนี้เราพูดถึง10ประเทศนะถามว่าคนเหล่านี้อยู่ตรงไหนชาวเลตามเกาะแก่งต่างๆซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะผมว่าในหลายๆประเทศก็ยังมีอยู่ที่ยังไร้สัญชาติเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่ที่ว่าโอเคในถือเป็นโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเราเป็นโอกาสในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่เราสามารถทำได้ที่ว่าโอเคฐานะคนเหล่านี้เนี่ยให้เขาขึ้นทะเบียนเป็นพลเมืองอาเซียนชั่วคราวสัก5ปีเงี้ยว่าคุณมีเขตพำนักอยู่ในรัฐไหนก็คือถามว่าถ้าภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้เนี่ยคุณต้องยกสัญชาติเขาโดยอัตโนมัติเพราะผมมองว่าสัญชาติคือพื้นฐานนะครับคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขาจะได้โอกาสต่างๆในการพัฒนานะครับไม่งั้นเราก็จะถูกกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในแง่ของธุรกิจที่อยู่ใต้ดินด้วยซ้ำการค้ายาการค้ามนุษย์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้กลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มไร้สัญชาติเหล่านี้สังเกตครับว่าจะเป็นกลุ่มคนเหล่านี้เยอะมากแล้วถ้าเราบอกว่าเราพัฒนาแล้วเราบอกว่าเราข้ามหัวคนเหล่านี้นะครับผมว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่านะครับถ้าคนมันก็คือว่ามันคนเท่ากันนะครับก็ผมก็ฝากไว้ตรงนี้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้เขาเหล่านี้มีสิทธิ์มีโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการรวมตัวของประชาคมอาเซียนร่วมกับคนอย่างเราคนที่มีสัญชาติคนที่มีโอกาสในการศึกษาโอกาสในการประกอบอาชีพเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ เรื่อง citizenship ความจริง สิ่งที่พวกเราผลักดันแล้วพูดกันมานานแล้วก็คือเราใช้คำว่า ASEAN citizen พลเมืองอาเซียนเราใช้คำนี้มาหลายปีแล้วนะคะแล้วข้อเสนอของคุณที่พูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่ามันเป็นไปได้ไหมเราไม่ต้องพูดเรื่องสัญชาติก็ได้แต่ให้ถือว่าเขาเป็นพลเมืองอาเซียนโดยที่มีถิ่นพำนักอยู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งวิธีคิดแบบนี้ค่ะมันหมายถึงวิธีคิดอีกอันนึงมันต้องหายไปด้วยนะคะคือวิธีคิดที่ว่าด้วยพรมแดนและสัญชาติต้องหายไปด้วยพิติมีเวลาไหนคะอ๋อขอโทษค่ะไม่ทันเห็นค่ะ
ครับ
กระชับนิดนึงนะคะเรามีเวลาประมาณ5นาทีงั้น
ครับก็คงจะขอบอกกับท่านวิทยากรทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้นะครับผมมองว่าวันนี้ในเรื่องของสิทธินะครับโดยเฉพาะพวกเราคนไทยด้วยกันเองเนี่ยรู้แต่สิทธิของตนเองแต่ไม่เคยเข้าใจคำว่าสิทธิมนุษยชนเลยนะครับผมได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ตีมาตั้งแต่ปี49เนี่ยก็ไปท่องอาเซียนไปหลายประเทศกับพี่ตีเหมือนกันก็เห็นประเทศและหลายประเทศเขามีความตื่นตัวนะครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียได้ไปดูโรงเรียนสอนสิทธิมนุษยชนที่อินโดนีเซียแต่ประเทศไทยไม่มีโรงเรียนสอนสิทธิมนุษยชนให้กับคนไทยเลยมีแต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและตอนนี้เราก็มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียนแล้วเรายังไม่เห็นคำว่าเครือข่ายสิทธิมนุษยชนภาคประชาชนที่จะต้องเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นตัวที่รวมกลุ่มสร้างเสียงให้ดังทั้งประเทศเรายังไม่เห็นนะครับแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะที่จะเป็นตัวจุดประกายเรื่องของสิทธิมนุษยชนอาเซียนเพราะเรามีความพร้อมหลายด้านนะครับผมอยากเห็นว่าวันนี้เราควรจะมีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในเรื่องของสิทธินะครับเพราะเรามีตัวแทนอย่างท่านอาจารย์เสียพานี่ก็เป็นคนที่มีความขยันแข็งในเรื่องการที่จะส่งเสริมเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ท่านคุณหมอด้วยนะครับได้มีโอกาสได้ร่วมหลายเวทีในฐานะที่ผมทำสื่อภาคประชาชนก็เป็นกระบอกเสียงอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องคนไทยแล้วเราก็คงจะมีโอกาสจับมือกับพี่น้องในหลายประเทศที่เรามีโอกาสได้เดินทางไปร่วมเขาผมว่าวันนี้ประเทศไทยควรจะเริ่มในเรื่องของโรงเรียนสิทธิมนุษยชนและเครือข่ายสิทธิมนุษยชนภาคประชาชนขอบคุณนะครับ
ขอบคุณค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้เวลาพิติคุณหมอแล้วก็สุนัยคนละ1นาทีเราจะได้จบตรงเวลา
พี่จะตอบคำถามตรงที่เมื่อกี้อาจารย์ยกขึ้นมาว่าการละเมิดส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอำนาจของรัฐนะคะแล้วก็ทุนขนาดใหญ่นะหรือ non-state actor พี่ยังมองว่ามันอาจจะเป็นอีกระดับหนึ่งนะคะแต่รัฐกับทุนเนี่ยจะใหญ่มากแล้วใครจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ปกป้องแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์คำตอบของพี่ก็คือประชาชน จะต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเองสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เหมือนที่คุณสมชายพูดถึงเนี่ยเราก็จะตั้งเครือข่ายภาคประชาชนของอาเซียนขึ้นนะคะแล้วก็ให้การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็อาเซียนกับภาคประชาชนทั้งหมดแต่อย่างที่บอกเรามีความจำกัดเรื่องทุนแล้วก็เวลานะคะเรามองว่าเราต้องใช้เวลาถึง20ปีในการที่จะพัฒนา People Movement อาเซียน People Movement หรือ People Community อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยที่ให้มันเกิดความเข้มแข็งขึ้นเนี่ยอาเซียนเป็นของประชาชน600ล้านในขณะที่ผู้นำ10ประเทศเป็นคนตัดสินใจแต่คน600ล้านเนี่ยกว่าจะมีองค์ความรู้แล้วก็มีความเข้าใจในสิทธิของตัวเองหรือเข้าใจในบริบทของอาเซียนทั้งหมดมันใช้เวลานานมากแล้วมันเป็นข้อท้าทายอันใหญ่หลวงของภาคประชาสังคมที่ต้องทำนะคะตอนนี้อย่างที่สมชายพูดถึงแหละแล้วที่อาจารย์ก็พูดถึงว่าเวลามีการประชุมอาเซียนสมิตเราก็จะทำอาเซียนซีวิลโซไซตี้คอนเฟอเรนซ์หรือการประชุมอาเซียนภาคประชาชนเราก็จะขนประชาชนไปแลกเปลี่ยนกันใน10ประเทศแล้วพูดในประเด็นที่เป็นปัญหาของประชาชนนะไม่ว่าจะละเมิดหรือไม่ละเมิดประเด็นที่ถูกละเมิดหรือประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอยู่รวมทั้งประเด็นผู้ลี้ภัยนะคะหรือเรฟูจีซึ่งพวกเขาเองอาจจะเดินทางไปกับเราไม่ได้แต่เราก็มีกลุ่มที่เป็นปากเสียงแล้วก็พูดให้เขานะคะเรามองว่า10ปีของการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งก็คือ10ประเทศในประชาชนต้องเดินทางไปมาหากันแล้วก็รู้จักกันนะ10ปีของการที่จะสร้างเครือข่ายอีก10ปีเพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาประเด็นวาระของประชาชนขึ้นมาอย่างเช่นในกรณีของแรงงานเนี่ยแรงงาน10ประเทศก็ยังมีองค์ความรู้ที่ไม่เท่ากันนะคะแรงงานไทยอาจจะไปก้าวหน้าไปกว่าเพื่อนแล้วพอถูกปิดโรงงานโดนผลกระทบอะไรเยอะแยะในขณะที่แรงงานเขมรกำลังรุ่งเรืองเนื่องจากว่าค่าแรงต่ำมากมันก็มีการปิดโรงงานในไทยขยายโรงงานไปที่กัมพูชาแล้วก็สิงเวียดนามนะคะในขณะที่กลุ่มแรงงานตรงนั้นก็ถูกละเมิดต่างๆทั้งหลายเยอะแยะเต็มไปหมดแต่แรงงานกัมพูชาตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวเองถูกละเมิดเพราะไม่รู้สิทธิตัวเองต้องอาศัยเวลาอีกพอสมควรในการที่จะให้เขาเข้าใจสิทธิแล้วลุกขึ้นมารวมกันเป็นอาเซียนพีเพิลมูฟเมนต์ในด้านแรงงานหรือเรื่องที่ดินที่ถูกละเมิดอย่างที่สุนัยพูดถึงหรือเรื่องสิทธิชนกลุ่มน้อยหรือผู้ลี้ภัยต่างๆเหล่านี้ประเด็นมันเยอะมากในประเด็นของประชาชนนะคะหรือแม้แต่ผู้พิการเองนะน้องออฟก็อยู่ที่นี่ ก็เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนเนี่ยถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาทำประเด็นของตัวเองพวกเราทำไม่ไหวอะ NGO แค่ไม่กี่คนทำทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้เราเลยต้องผลักดันที่จะบอกว่าประเด็นผู้พิการต้องทำเองตอนนี้ผู้พิการก็ขับเคลื่อนไปเยอะแล้วประเด็นการสื่อสารนะคะการสื่อสารหรือองค์ข้อมูลที่จะเอาลงสู่ภาคประชาชนวิทยุชุมชนก็เข้มแข็งมากกำลังจัดตั้งเป็นเครือข่ายของวิทยุชุมชนเพื่อประชาชนอาเซียนนะคะแล้วก็มีของกลุ่มแรงงานกลุ่มต่างๆที่พูดถึงแรงงานข้ามชาติกลุ่มผู้ลี้ภัยเองเราก็พยายามจะรวมกลุ่มผู้ลี้ภัยในประเทศไทยขึ้นมาด้วยกันและเขาสะท้อนปัญหาคือประเด็นทุกปัญหาเรายังยืนยันว่าประชาชนต้องทำเองแต่เราพร้อมที่จะองค์ความรู้ลงไปให้เป็นทีมเลขากองจัดการเพื่อกองจัดการให้เพื่อที่จะทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นอันนั้นก็คือคำตอบที่ว่าแล้วใครจะเป็นคนทำเราก็ยืนยันว่าประชาชนต้องทำ NGO เป็นแค่ตัวพี่เลี้ยงนะฮะเพราะงั้นการพัฒนาอย่างน้อยๆ20ปี นะฮะส่วนประเด็นโรฮิงญาเหมือนเมื่อกี้ที่แตกๆกันยังคิดว่าถ้าหากว่ามันจะเปลี่ยนอย่างที่ท่านผู้แทนจากพม.มาเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดถึงมันต้องเปลี่ยนทัศนะพาราแดมชิปทั้งหมดเลยแล้วรัฐบาลไทยทำได้ไหมคะส่วนนี้อาจจะต้องผลักดันฝากไปทางพม.ถ้ามีทัศนะพี่รู้ว่ามันมีอาเซียนยูนิตเกิดขึ้นแล้วเนาะแล้วก็คุณปรัชญานีก็จะเป็นไคโฟคัสพอยต์ในพม.ที่จะดูเรื่องสังคมนะฮะแล้วก็จะมีการจัดตั้งอาเซียนคณะกรรมการอาเซียนภาคประชาชนเกิดขึ้นเร็วๆนี้ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างมากนะคะของประเทศไทยในอาเซียนทั้งหมดนี่อาจจะเป็นประเทศแรกที่ก้าวหน้ามากที่สุดในอาเซียนแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีคณะกรรมการอาเซียนภาคประชาชนเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถเอาประเด็นของประชาชนของพี่น้องประชาชนไทยอาจจะข้ามพรมแดนมาได้เป็นของกัมพูชาหรือของลาวหรือของอะไรที่เข้ามาร้องเรียนหรือข้ามเครือข่ายกันเนี่ยนะไปผ่านสู่คณะกรรมการชุดนี้แล้วนำขึ้นสู่ตรงรัฐบาลได้ซึ่งอาจจะผ่านทางรัฐบาลไทยหรือผลักดันอ้อมอะไรก็เนี่ยอย่างนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งทีนี้การจะเปลี่ยนทัศนารัฐกับประชาชน
นี่ห้านาที
รัฐกับประชาชนนี่บอกมันยืนอยู่ตรงกันข้ามเพราะทัศนะต่างกันมากประชาชนทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนรัฐทำเพื่อผลประโยชน์ของอำนาจนะคะแล้วก็จริงๆที่อย่างที่บอกว่าโพลิซีของรัฐยังเป็นโพลิซีเพื่อความมั่นคงของสเตทไม่ใช่โพลิซีที่เป็นความมั่นคงของฮิวแมนนะคะของประชาชนนะคะของคนนะคะอันนี้ก็จบก็ได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่ติคุณหมอค่ะ1นาที
ครับผมก็ต่อตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานแค่ตรวจสอบอย่างเดียวนะฮะผมจะทำงานในเรื่องของการจัดตั้งเครือข่ายสาสมัครสิทธิมนุษยชนผมเหลือเวลาประมาณ2ปีกับอีก5เดือนเพราะผมคิดว่า การจัดทำในเรื่องของเครือข่ายสาสมัครสิทธิมนุษยชนเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมีความสำคัญมากและความจริงก็คือว่าขณะนี้เครือข่ายที่ดินและป่าเครือข่ายสมัชชาคนจนเครือข่ายแร่เครือข่ายทางการเมืองเครือข่ายต่อสู้เรื่องสื่อคือเขาทำเขาเองฮะเพียงแต่ว่าผมเข้าไปทำงานร่วมกับเขาในการที่ให้เห็นว่ากระบวนการในการทำงานเรื่องสิทธินั้นเขาควรจะมีความเข้าใจมีจิตสำนึกเหมือนหมอแนะนำผู้ป่วยแหละครับนะฮะผู้ป่วยจะหายจากโรคต้องกินยาเองต้องปฏิบัติตามที่หมอสั่งหมอดีแค่ไหนยาดีแค่ไหนถ้าผู้ป่วยไม่กินยาก็ตายเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำอยู่3เรื่องนะฮะในกระบวนการในการอาสาสมัครหนึ่งก็คือว่าต้องทำให้เกิดวิธีคิดที่ถูกต้องที่เราพูดมาทั้งหมดฮะเราต้องคิดในเรื่องของความมั่นคงของคนให้เห็นว่าถ้าความเป็นธรรมเกิดขึ้นรัฐจะมีความมั่นคงมากขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องการแช่อำนาจประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งอันนี้คือทัศนะที่เราต้องมาเปลี่ยนแปลงหมดนะฮะส่วนที่สองคือต้องรู้เท่าทันในระบบเศรษฐกิจทุนนะฮะว่าไม่ใช่เรื่องความเจริญแต่มันมาพร้อมกับสิ่งที่จะมีส่วนในเรื่องของการทำลายครอบงำแย่งชิงสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ไม่ต้องการเขาแต่เราต้องการการพัฒนาที่มีทางเลือกเหมือนการแพทย์ปัจจุบันก็ต้องมีการแพทย์ทางเลือกมีสมุนไพรมีหมอนวดนะครับมีฝังเข็มซึ่งสิ่งเหล่านี้ขณะนี้กลายเป็นทางออกในการรักษามากกว่าการใช้ยาแก้ปวดนะครับอันที่3คือทำยังไงที่ภาคจะมีส่วนร่วมในทางการเมืองตรงนี้สำคัญมาก 4-5 ปีเนี่ยสังคมไทยตื่นตัวตรงนี้มากเพียงแต่มีข้อจุดอ่อนคือทะเลาะ กันเองนี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้ประชาคมอาเซียนลุกขึ้นจากจุดนี้ฮะในการทำให้เห็นการมีส่วนร่วมผมไม่ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยสลายขั้วตัวเองแต่ต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของการจัดพื้นที่ของการเมืองของภาคประชาชนของการมีส่วนร่วมนะครับที่สุดท้ายก็คือว่าผมมีความเชื่อมั่นว่ารัฐเนี่ยมันยังไม่สำคัญต่อภาคประชาชนเพียงแต่ว่าภาคประชาชนเนี่ยมักจะถูกแบ่งแยกแล้วปกครองนะครับแบ่งแยกด้วยอุดมการณ์แบ่งแยกและทำลายนะฮะอาจารย์ชวิตบอกเมื่อกี้ว่าสิ่งที่ผ่านมาในสังคมไทยคือการต่อสู้ระหว่างทุนเก่าและทุนใหม่อำนาจเก่าและอำนาจใหม่ทึ่งทั้งหมดทั้งสองอย่างเนี่ยทำร้ายประชาชนละเมิดประชาชนหมดทำยังไงเราถึงจะรู้เท่าทันและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผมไม่ได้สนับสนุนให้มีการปฏิวัตินะครับผมสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปและรู้เท่าทันและกำกับการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ครับ
ขอบคุณเสนอ
ครับพยายามให้สั้นกว่า1นาทีก็คือจะบอกว่าทุกรัฐานะครับในรัฐสมัยใหม่เนี่ยรวมถึงอาเซียนโดยซึ่งมีความอ่อนไหวในประเด็นไม่พิเศษอ้างความชอบธรรมในการคงอยู่เนี่ยการได้มาซึ่งอำนาจจากฉันทานุมัติของประชาชนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นประชาชนเองเนี่ยอย่างที่พี่ทั้งสองท่านพูดมาเนี่ยจะรวมทั้งอาจารย์สุริภาก็คือต้องมีความตระหนักรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นฐานของความชอบธรรมในการคงอยู่ของรัฐเราต้องแสดงสิทธิอันนี้ในฐานะเจ้าของอำนาจต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐและอย่ามองว่าการตรวจสอบอำนาจรัฐนั้นเนี่ยเป็นอาชญากรรมไม่ใช่รัฐามีหน้าที่ต้องตอบเราเพราะเราเป็นผู้ให้อำนาจในเขาคงสภาพอยู่ได้เราทำหน้าที่อันนี้แล้วถ้ารัฐไม่ฟังเนี่ยเราสามารถใช้กระบวนการต่างๆทำให้รัฐฟังได้ใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกันไม่ได้ยุให้ปฏิวัติแต่ว่าใช้กระบวนการผ่านการเลือกตั้งการเลือกเอาตั้งแต่เลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันเราสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตั้งแต่ระดับเล็กๆเลยเนี่ยจุลภาคไปถึงมหาภาคก็คือการเมืองระดับชาติหรือระดับภูมิภาคไปเลยเนี่ยเราสามารถใช้ได้ในฐานะเป็นผู้ที่ให้อำนาจกับรัฐแล้วรัฐก็ยอมรับสถานะอันนี้เป็นประเด็นเดียวที่น่าสนใจคือในคอนเซปต์ของความเป็นรัฐสมัยใหม่เนี่ยเป็นประเด็นเดียวที่ทุกประเทศในอาเซียนหรือแม้แต่บรูไนก็ตามเนี่ยยอมรับประเด็นนี้ว่าความชอบธรรมในการได้มาซึ่งอำนาจและวางบนฐานการยอมรับของประชาชนต้องใช้อันนี้ให้เป็นประโยชน์ครับ
ขอบคุณสนัยค่ะก็ขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะคะว่าอันที่หนึ่งเราพูดเรื่องรัฐพูดเรื่องอำนาจพูดหลายๆเรื่องแล้วก็แน่นอนที่สุดเนี่ยเป้าหมายของเราคือเราอยากจะพูดเรื่องอาเซียนมองอาเซียนจากมิติสิทธิมนุษยชนซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้พูดกันบ่อยๆนะคะในทีวีเราก็จะไม่เห็นเราจะเห็นแต่อย่างที่คุณหมอว่า AEC ASEAN Economic Community อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าไปเชื่อว่ารัฐรู้ดีที่สุดว่าเราต้องการอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดว่าเราต้องการอะไรคือตัวเราเองอันนี้สำคัญนะคะงั้นที่ทั้ง3คนพูดเนี่ยค่ะว่าการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้าจะให้เป็นมรรคเป็นผลเนี่ยก็คือเราต้องคุ้มครอง สิทธิของตัวเราเองไม่ได้บอกว่าคือไม่ได้เป็นถึงขนาดคอมมิวนิสต์หรือโซเชียลิสต์นะคะที่บอกไม่จำเป็นต้องมีรัฐแต่ว่าในขณะที่เรามีรัฐอยู่เราปฏิเสธไม่ได้เนี่ยรัฐต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีโดยที่เราเองเราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเราเองด้วยอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเราต้องทำลายวัฒนธรรมบางอย่างนะคะวัฒนธรรมบางอย่างที่มันมีอยู่ในสังคมทุกสังคมในอาเซียนวัฒนธรรมมันที่หนึ่งคือวัฒนธรรมที่เรามักจะเชื่ออำนาจเราต้องทำลายเหมือนที่พี่ดิพูดถึงมันต้องมีชิปท่านทูตเพชรเมื่อวานบอกรีเซ็ตต้องรีเซ็ตใหม่ถ้าเราทำลายวัฒนธรรมอำนาจได้เนี่ยค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะในฐานะประชาชนเราก็มีอำนาจเหมือนกันทำลายวัฒนธรรมแห่งความเงียบหมายถึงว่าถ้าเราเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราต้องไม่อยู่นิ่งเฉยจริงๆแล้วการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มันเกิดขึ้นได้ทุกวี่ทุกวันเนี่ยเพราะว่ามันมีวัฒนธรรมแห่งความเงียบเราไม่ได้ใส่ใจเพื่อมนุษย์ด้วยกันเวลาที่เราเห็นโรฮิงญามีความทุกข์ขนาดนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอาก็เขาบางคนคิดว่าเขาไม่ได้เป็นคนไทยงั้นเราไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นั้นก็ต้องทำลายวัฒนธรรมตรงนี้นะคะอันที่สามเนี่ยซึ่งพวกเราต้องช่วยกันเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจสอบคือทำลายวัฒนธรรมการปล่อยให้ลอยนวลเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคือถูกคือลอยนวลอยู่เรื่อยๆแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนไปเรื่อยๆนั้นต้องทำลายวัฒนธรรมเป็นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า impunity คือการปล่อยคนชั่วลอยนวลการปล่อยคนทำผิดลอยนวลซึ่งหมายความว่าเราทุกคนก็ต้องช่วยกันตรวจสอบลำพัง NGO ลำพังกรรมการสิทธิ์ลำพัง Human Rights Watch หรือลำพังสถาบันอย่างมหาวิทยาลัยเราทำหน้าที่ของเราได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าทุกคนต้องทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายเลยอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เราพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราตัวเองเนี่ยทำงานเรื่องอาเซียนแล้วก็เคยนั่งอยู่ในอาเซียนอย่างเป็นทางการนี่นะคะเราก็จะได้มักจะได้ยินคำว่าหัวเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีความเฉพาะเจาะจงนะเหมือนที่สนัยเริ่มต้นบอกว่าในอาเซียนเนี่ยผู้นำอาเซียนเนี่ยมักจะพยายามให้นิยามความหมายสิทธิมนุษยชนในอาเซียนว่าเนี่ยมันจะมีอาเซียนHuman Rightsนะมีสิทธิมนุษยชนแบบอาเซียนมีสิทธิมนุษยชนแบบไทยมันมีประชาธิปไตยแบบไทยๆค่ะมีสิทธิมนุษยชนแบบพม่าแบบลาวแบบเวียดนามอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เวลาที่เราหิวสิ่งที่เราต้องการก็คือสิทธิในการที่จะมีอาหารกินและไม่ใช่เฉพาะวันนี้แต่มีกินถึงวันรุ่งขึ้นวันต่อๆไปเวลาที่เราถูกทรมานเนี่ยมันก็เหมือนกับพี่น้องเราในกัมพูชาในลาวในเวียดนามในฟิลิปปินส์ใครก็ตามที่ถูกทรมานก็เจ็บปวดทั้งสิ้นนะคะอันนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนมันอาจจะมีความแตกต่างกันเวลาที่เราหิวเนี่ย เรากินข้าวในขณะที่พี่น้องเราในบางประเทศอาจจะกินโรตีหรือบางประเทศอาจจะกินขนมปังแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยสาระของมันก็คือการมีอาหารกินวันนี้และวันหน้าเวลาที่ถูกทรมานเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือทำยังไงการทรมานมันถึงจะหยุดได้เจ็บปวดทั้งนั้นนะคะก็อยากจะให้มองเห็นว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องไกลตัวท่านเลยเป็นเรื่องในชีวิตของเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราและเป็นชีวิตของเราแล้วมันก็มีความเป็นสากลเหมือนกันทุกที่ค่ะจะเป็นอาเซียนหรือนอกอาเซียนก็ตามก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทั้ง3คนค่ะ